Wir sind hier mit Schatz von Kamin. Und wir wollen schon
Orgamintea arhiepiscopiei, a noastră Sfântului de Bartolomeu, a preasfințului Vasile mai ales. Nu știu dacă știți că mai ales în al preasfințitul Vasile se ocupă cu să construiască undeva în Mărăști, în așezământ de îngrijire paliativă a bolnavilor, în ultimul stadiu, mai ales acelor probleme bolnavi de cancer, dar nu numai. Deci, la cei care sunt în ultimul stadiu a unei boli terminale și care nimeni nu se mai îngrijește de ei și care nimeni nu mai are putere să se îngrijească de ei și cumva să se facă pentru ei un așezământ ortodox în care să fie îngrijit cât se poate. Și e o chestie cât de vreo 4 etaje, mare, așa, ceva serios, un bloc. Un bloc. Și au împinat o sumă din hectarie și chiar spunea răsânsitul că de când au împinat o sumă din hectarie lucrurile... Adică, de exemplu, ei n-au avut bani decât pentru temelie, dar muncitorii și trustul acela a zis, Doamne, lăsați că sunteți dumneavoastră bani, noi facem mărinare. Și au ajuns la acoperiș. Și ei n-au mai plătit nimic de atunci. Ei și disperarea de cauză, preasfințitul Vasile, a încercat să face acum un fel de... Să spun, cum se numește? Ceva de genul ăsta, dar... Adică, dacă toți sunt de fond, măcar să ofere ceva frumos. Și l-a chemat pe doctorul Pavel Chirilă de la Curești, care conduce așezământul Cristiana și care va rosti și el un cuvânt, dar baza și centrul conferinței, nu știu cum se numesc conferință, nu știu cum se numesc, conferință. Este domnul Jean Uric, care va veni și nu știu ce va vorbi sărăcuțul, dar el va vorbi ceva oricum. Pentru că nu se spune, dar el vine cu sufletul deschis să ajute, nu știu ce va fi acolo, cum ar fi. Și asta va fi în sala mare de la Filarmonică, ziceam eu dată. Auditorul Maximum, așa se numește, Maximus sau Maximum, nu știu, se conjugă, Maximum, așa, la Filarmonică, unde este un rezident armat care se mai conjugă. S-a mutat la armonica de acolo. Deci acolo, pe 10 decembrie, la ora 6, cred că, nu? Să mă uitam că ea era într-o organizație care milita pe Dan Puric și atunci mai are legătură cu... Da? La ora 6? La ora 6. Deci la ora 6, și ce s-a gândit? Ce-a fi curat? Prezenta acolo, nu știu ce s-a gândit, nu știu cine s-a gândit, dar așa a fost gândul lor. E cam dureros gândul pentru oameni. Vreau să pentru că mulți ar vrea să meargă acolo să intre, să vadă, dar intrarea e plătită. Banii se vor da pentru așezământ, se face de vază de invitație. Fiecare parohie a primit nu știu câte invitații care, cine vrea, primește această invitație și... Nu știu cum să spun. Și această invitație costă un milion. Nu știu cine a zis că el a hotărât asta, prea fiind cu săracul, dar cineva a hotărât și probabil un om foarte hotărât pentru multe acestea. Am făcut chestia asta și nu știu dacă sper să nu fie sala goală. Dar e un gând și ăsta. Să avem 20 de invitații, dacă la sfârșit cineva vrea să vrea, nu știu dacă nu cred că nu o să învățească, nu știu. Nu știu ce trebuie să facă. Abba, ce trebuie să facă? Deci vă duceți cu ea acolo la intrare și zice, domnule, am venit să o plătesc. Nu știu ce să spun. Așa dau cu... Oricum se pot lua și de acolo la intrare. Deci dacă nu, până atunci nu vă hotărâți și nu aveți aici, se pot lua și de acolo. Da, trebuia să fac la Zodia. Știu că, nu, e greu. Așa. După aceea, o a doua problemă, înainte de a începe să vorbim, că miercurea, în general, în fiecare miercuri la ora 6 seara, se desfășoară atelierul de practici parentale. Este o doamnă, de o bună cunoscătoare a problemei relației părinte-copil, cum se educă copilul, cum să-l faci să stea cu minte, cum să faci să ai autoritatea asupra lui. Dezvoltă problema asta în multe grădinițe în care își ia teama părinții, discute cu ei, învață cum să-și educe copiii, cum să vorbească. Știți că E o criză mare. Părinții mai știu să-și crească copiii. Degeaba le stai acolo, de numai toți în jur și tu n-ai nimic de făcut. Nu poți să-l ții în frâu. Și a avut ea asta, fără să o îndemn eu, cunoscut de mulți dintre părinți și fiind prietene cu ei, că să înceapă să țin acest curs. Se pare că vin mai mult mame, dar mamele se necăjite că stații nu vreau să stea o oră jumate cu copii până și mamele. Ceea ce e dureros așa, că cum atâta să nu stea stații, măcar. Deci îndemn pe stații să fie cald și să fie stații. Invers, mamele să fie trimise așa până când stații, dacă se duc stații. Dar mamele să nu se duc. Se mai facă scrieri pentru preliminarii de la Tislop. Rugăm pe cei care s-au înscris dacă se poate să dea avansul după discuții. Dacă nu, mai târziu. Și cine se mai înscrie la...
Mihaela
Portocalie. Așa. Acum să ne facem la... să vă amintesc că joi n-am spus astăzi la... după Evanghelie, după liturghie, că joi va fi invitatul de joi, va fi mitropolitul Serafim al Europei Centrale. Și noi, eu i-am propus, adică el face parte din cei parte zmenii, să zice ce îmi propune să aia vorbesc. Și eu i-am propus să vorbească despre tristețe, păcat sau virtute. Adică tristețea ca păcat, cu toate, de la depresie până la gândul de sinucidere și de parcă de păcat și tristețea cea bună, virtutea, adică tristețea după Dumnezeu, tristețea pentru păcat, tristețea pentru... Așa și cu dreaptă măsură, nu o tristețe momentală pentru păcat. Și despre acestea vreau să vorbească. Acum ne întoarcem la Evanghelia după Matei, la capitolul 17, în care am rămas. Dacă aveți o întrebare până atunci.
Părinte, nu te iau
întrebare. Ce am spus, da.
În legătură cu CNP-urile.
CNP-urile?
Da, CNP-urile. De ce la bărbați începe cu unul și la femeie cu doi?
Primul rând, astea nu sunt o măsură că... Deci asta trebuie să întrebe cineva din, care a făcut administrația și nu știu ce. Și pur și simplu, pentru că vrea să înceapă cu cineva. Adică trebuia să fie ori bărbații unu, ori femeile unu, ori bărbații doi, ori femeile doi.
Dar femeile în toate spusese în locul doi.
Păi așa, dar venim dintr-o civilizație patriarhală, în care numele se schimba după bărbați, în care se moștenea pe linie masculină averile, în care regii, în general, erau pe linie masculină. Asta este, cum așa să... Nu zic că e bună, dar dacă așa a fost, a fost așa, pentru că, de ce? Nu pentru că Dumnezeu neapărat e impus așa. Dumnezeu s-a supus și el, și acolo, Dumnezeu s-a supus regulii vremii și timpului. Așa cum s-a discut, dar era împrejur, am zis că, nu, a fost așa, nu știu ce a asta nu s-a întâmplat și s-a făcut bărbat pentru că bărbatul era mai pur și mai curat, iar femeia era mai înscutut și mai înscutut. Nu, nici în casă bărbată, ci era cea mai bună soluție în momentul, în zilele acelea, în anii aceia, în timpul acela, să fie auzit cuvântul lui. Era societatea de tipul acesta patriarhal. Dacă până la 30 de ani avea te băga în seamă, puteai să fii bărbată, să mă întâlnești de ani și ce ai tu dute și discută cu alții, nu ai ce vorbi. Deci până la 30 de ani erai supătit, nici nu tot. N-aveai nici voie să deschizi până în public sau la masă, dacă ai părinții, până la 30 de ani nu discută ei. Că știi toată el, zice că... Da, din voi că ești mic. Așa se făcutea la evrei. Și atunci el s-a supus desăvârșit, adică asta până la 30 de ani și la 30 de ani chiar spune că el ca la 30 de ani a venit s-a botezat de ani. Asta până atunci nu ceva. Ce a făcut el până la 30 de ani, zic cei care sunt acum cu gândire orientară? N-a fost în India, n-a fost în China, n-a fost la șamanii în Siberia, n-a fost în Sfântul. N-a fost niciunde, a fost acolo. Când zic evrei, nu știu noi pe acesta, nu e între noi, nu știu noi, frații, nu știu noi, frații se referea la Reișor și la frații după Iosif. Nu știu noi pe aceea și pe aceea și pe aceea. Nu știu noi pe tatălui și pe mama lui, adică pe Iosif, cântarul care murise și pe mama lui. Și cum vine el cu atâta înțelepciune? De unde are înțelepciune? Adică trebuie să dacă lipsea vreo, nu știu cât timp, vreo 5, 6, 10 ani și numai pe la Esenien să fie mers. La Nazarei, sfinții din pustie, care creau în, cei care au scris toate manuscrisele în Qumran, de la Qumran și toate oamenii care știau, scriau și în ebraică și în aramaică și cunoșteau limba ebraică bine și poate și greacă, poate și latina și se pricepeau la caligrafie, scriau, făceau. Păi dacă ar fi fost între aceia, măcar cum a fost Ioan Botezătorul, care a fost acolo, între ei, între Nazarei, în pustie, n-ar fi știut cei din Nazaret, n-ar fi știut cei din Galileea, că știm noi că a plecat de la vârsta de 15 ani, nu a mai fost între noi. Și a fi dus la școli mari pe undeva, nu? Asticuse. Dar era clar cum vor zice, nu știm noi, dar e de nostru. A fost aici, între noi, știm toată linia cu înțelepciune fără seamă și ne spune niște lucruri care noi suntem bucurat în scată. De unde știi acestea? De unde? Erau foarte mirați de lucrurile astea. Deci nici poveste că a fost în India și nu știu. A fost niciun. El s-a supus desăvârșit regulilor și regulilor locului. Nu găsiți un loc. Și atunci, dacă s-a supus la acelea, s-a supus și la faptul că mult mai mult era băgat în seamă un bărbat, era mult mai ușor pentru el să umble, să umble din oraș în oraș, nu era expus la cine știe ce pericole, nu era... Dar dați seama ce a fost pentru o femeie, nu? Fău, era mult pentru tot de greu. Și ce greu ar fi ascultat-o, ce greu ar fi ascultat-o, adică de-abia ascultat de bărbat, da, păi de un... Pentru că și de ce erau societățile acestea patriarhale? Nu, pentru că așa a impus Dumnezeu, pentru că vremurile au fost grele și cine avea mâna mai grea și pumnul mai greu, era mai tare. Cine apăra casa și se bătea cu sabia și era mai tare acolo, ăla stăpânea. Ăla era important, ăla era valoros. Erai ca la spartan, erai slăbuț, amărât, încăvat și afară. Ești mai slab, femeie, tu te ocupi cu chestiile alea, noi suntem ușătari, nu? Noi facem, noi rezolvăm, noi apărăm cetatea, noi... Și erau înțeles patriarhale care se bazau pe forță, cu cât lucrurile acestea și pericolele acestea care, la care se expune omul și omenirea în general sunt mai bine ținute sub control de tot felul de tehnici acestea noi. De... Cu atâta lucrurile devin mai normale și mai uniforme și mai egale de șanse între bărbați și femei. Cu cât dacă ne-am întors și din nou la vremuri foarte grele, primitive, din nou bărbatul ar fi mai... cred că s-ar impune duritate, s-ar impune cine rezistă mai mult, cine poate mai mult, cine n-are greutăți din când în când, cine n-are... Adică, nu știu cum să vă spun, înțelegeți. Cu cât civilizația e mai puternică, cu atâta șansele și lui sunt mai egale și fiecare cu puterea lui și cu toate. Așa. Și de aceea, deci Hristos nu a disprețuit femeia că nu s-a întrupat în femeie sau Dumnezeu în sine. Au fost. Așa a fost situația, așa a făcut. N-a disprețuit Dumnezeu. El care a zidit omul, disprețuiește omul. Nu îl disprețuiește. El care... Da, nu, cam... Nu putea zice multe. Da, întrebări. Să zic acum întrebări. Când ne enervăm dintr-un motiv oarecare, o discuție în familie, de exemplu, cum să facem să ne înăbușim în ea pentru a nu crea conflicte care strică atmosfera? Putem zice ceva în gând? Păi, în primul rând, Dumnezeu nu zice să suntem unii, că nu se poate. Nu se poate. Să ne iasă din minte, nu m-am unit deloc. Deloc. Nu se poate. E foarte greu. Cei ce pot să facă asta sunt desăvârșiți. Sau i-a ajutat Harul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, dar nu am cunoscut în România. Deci nu există încă, da, așa, să zici, cine știe ce oameni deosebiți pe unde. Și aceia păzindu-se tot timpul și te într-o atmosferă cât mai retrasă și cât mai atent, urmărită de ei, poți să țină într-o stare de nemânieră. Dar, în general, omul nu poate să ne ajungă. Adică ce înseamnă mânia până la urmă? Înseamnă o stare de, la un moment dat, nu mai poți. Se termină răzarea, se termină puterea, se termină... Nu mai poți. Și îți vine să strigi tare, cel puțin să strigi tare, sau să te uiți cu asprime, sau să îți vine gândul răutășoase spre un om sau spre ceva care te... Cum ar fi câinele? Deci, nu legi pe câine, la un moment dat se joacă cu lanț, eu cred că e ceva de joacă. Se vântă, sare sus, faci totul la un moment dat, își dă seama că lanțul ăla, de fapt, îl ține acolo și începe să mânie, și mușcă, da, și devine mânios, înțelegeți? Așa și noi, deci, vrând nevrând, trăind într-o lume în care sunt multe lucruri care ne stau împotrivă, împotriva voilor noastre, împotriva dorințelor noastre, împotriva așteptărilor noastre, împotriva ceea ce ne adorăm să facem în ziua aceea, dar n-am reușit pentru că nu știu ce și nu știu cum, vrând nevrând, la un moment dat, ajungem la o tensiune. Sunt multe momente în care ajungem la o tensiune maximă sau minimă, sau nu știu cât de mare, fiecare la nivelul lui, că fiecare are un nivel diferit de rezistență la. Și îți vine să te mâini. Și Dumnezeu zice să nu apună soarele peste mânia ta. Deci nu zice să nu te mâini deloc. Sau zice, mâniați-vă, dar nu greșiți. Cuvântul acesta, mâniați-vă, dar nu greșiți, se referă la faptul că mânia în sine, puterea aceasta a irașinității, nu e rea. puterea și-a lăsat Dumnezeu în sufletul omului, ea era civilității, e o forță bună care era pusă de Dumnezeu acolo spre a folosi luptei omului cu rău, alegerii bune, a stării de libertatea, liberul arbitru, care tot timpul să fie, deci liberul acela arbitru trebuie să fie tot timpul împins spre cele bune, de forța voinței, de reactivitate, de partea aceasta reactivă, iute. De ceva care te întărește, zice, nu, trebuie să aleg asta. E aceeași forță care te mâni, cu care te mâni și cu care vine să zici, nu mai poți și așa, e aceeași care zice în inima ta, trebuie să mai rezist, trebuie să mai lupt, trebuie să... E aceeași forță, numai că aia e cumva creștinată și asta e păgână, asta, care se răzătește și face ce vrea și urlă și rănește. Și cealaltă care e cumva, dacă ar fi botezată, zice, curățică, și așa cum a zis Dumnezeu, care e pusă să mobilizeze voința spre cele bune, e pusă să întărească voința, să țină liber arbitru spre cele bune, să zică nu, am văzut, văd că aș putea merge înainte și să profit pe moment și să-mi placă ceva, dar știu că acesta face rău altora, face rău altora, face rău mie mai târziu, mă mută conștiința, nu voi alege asta. E pentru că să alegi chestia asta, trebuie să ai o... Este foarte așa să irascibilității, a mâniei, care s-ar trebui să-ți folosească acolo și te țină hotărât pe cale. Nu, nu. Să strâng din dinți, spune ce am Mihai Sădăveanu. Atât de hotărât eram că dacă ar fi tăiat din mine cineva o bucată de cale, n-ar fi pus o picătură de sânge. În sensul așa de mânie, de hotărâre, ca și cum tot sângele să-și strânge la inimă și tot trupul se face un pumn, așa, hotărât. Nu, voi face aceea, nu voi tădea în păcatul ăla, nu voi, nu mă levă de visor, nu. E, acolo se folosește mânia în sensul bun al cuvântului. De exemplu, mânia era folosită bine de sfinții care stăteau și mântuiseau înaintea mulțimilor care guleau și urlau și răgâneau și îi vorba de rău. Și ei continuau să susțină, noi credem în Dumnezeu nostru, așa, 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 așa. Acolo, ca să stai, să nu rămâi ca o cârbă de zi, nu știu să mai zic, mă știu bătă așa tare, nu. Adică ca să nu fii în starea aia, trebuie să ai ajutor, să-n ajutor reactivitatea, mânia așa, care nu. Știu că este adevăr, eu pot să strigați toți la un loc, eu știu că asta e care. E, în sensul ăsta, mânia e folositoare, dar dacă ea nu e folosită acolo și mai mult decât atât, e folosită în sens bun atunci când luptă neîncetat, zi de zi, clipă de clipă, să aleagă binele, să-și aducă aminte de poruncile Dumnezeu, să pună e ca și un bun învățător care tot timpul îți pune în cale. Ce-a zis Dumnezeu? Ți-a adus aminte de el, asta e uitat, de ce e uitat iară? Tot timpul te mobilizează, tot timpul te pune pe cale, tot timpul care deșteaptă, e ca și cum ți-a dat cineva un ghion. Aole, iară, iară. Oh, iară mă stresează. Și atunci, cumva, să rupi tot timpul, să stai tot timpul în așteptarea, în lucrarea așa bună. Tot timpul să nu uiți de Dumnezeu, tot timpul să... Deci, foarte folositoare. Cu cât această luptă de a te fi pe cale, de a alege cele bune, cu cât această luptă e mai slavă, atât această forță nu are ce să facă. E ca și cum ai avea armată în țară și nu ai nimic de făcut, nici măcar nu-i dai nici să facă exerciții cum cu gaia armată, sus, jos, drept, sus, jos, drept, nu știu ce, mergi tu acolo, nici ce face, două zile de marș, forțat, tot felul de lucruri, nu-i dai nimic de făcut. Și atunci soldații ăia mă iau razna, spart magazinele, fac de tatăl, iau putere, nu au armele în mână. Și atunci ea iese la iveală în patinul ăsta. E mult mai ușor, iese imediat la iveală în tot ce ne stresează, să ne stă în calea voilor noastre sau nu cum am vrea noi. Și este acolo la iveală, pentru că ea nu-și plătește locul și lupta unde se era pusă să lupte. Cu cât cineva se mâine mai repede, poate să ai clar că lupta lui interioară e mai slabă. Adică, de aceea, de multe ori, acesta era un barometru al evoluției duomicești sau unui om. Bine, acum sunt și oameni care, din fire, sunt mult mai cali, vreau să treacă nu știu cât până să-l mâni. Și alții care, în fire, sunt mai răzvătiți și mai iuți la mânie, dar să nu se plângă cei care sunt așa, pentru că aceia au mult mai multe, dacă își pot întoarce toată acea forță a irascibilității, a mâniei, ca să lupte clipă de clipă cu ei, să lupte clipă de clipă cu răutatea din ei, să aceia sunt mari. Mai mari decât ăștia la scară, din fiecare lucru, mai, dacă nu pot înainte așa repede. E ca și mai avea o armată mult mai mare și mult mai iute. Dar dacă nu știi să o stăpânești, se face praș pulvere. Iar ceilalți au o dată mai mică, mai blândă și încetul încetul și o stăpânesc ei, dar nu face atâtea treabă cât ar face și dacă și-l întoarce. În general, Dumnezeu a dat totul cu dreptate, adică s-a dat ei așibilitatea mai multe, deci mie de ce mi-a dat să zic repede de cuvinte, să-ți fac prostii, aaa, și-a dat un fale după aceea. Da, dar tu ai și mare șansă de a te întoarce, de a face și de a găsi calea Dumnezeu mult mai repede, de a face lucrurile Dumnezeu mult mai puternic, dacă te hotărăști, de a te ține mult mai bine pe cale dacă ai vrut și ai hotărât, pe când celălalt, o ia mai moare, mai încerci, mai bun, mai... Nu, dege, dar fără multe fapte mai pomenite. O, gândesc așa bună.
În cazul ăsta înseamnă că și rații din avantaja să ia blând.
Nu. E o dreptate, este o dreptate. Că și totul, totul cât dreptate, știți? Adică, de aceea, într-un fel, e o minciună sau e un... E greșeală când tot timpul comparăm. Păi, dar e un bifire, domnul, o să se mântuiască. Nu e adevărat. Și tu aveai mare șansă să folosești și să-i irașilitatea aia ce trebuia. Și, în general, e bine aici cei care au irașilitatea să mă ternică. Să-și găsească meserie în care să folosească această irașilitate. Nu, nu-ți găsești meseria de... Nu știu cum să zic. Doamna la ghișeu, să zicem. Care te enervești și te cer cu soția aia, spunea o doamnă care vindea bilete la... La ghișeul acela de bilete, la... Se inerva. Iar că sunt până voastră. Că n-au civilizație, n-au cultură oamenii. Să vreau și ce-au dat în două capete. Și atunci, de vita! N-avea puterea asta de a stăpânirea civilizația aia. Nu și-o folosea, că n-avea la ce să-și-o folosească acolo. Și acolo nu trebuie să stează. Acolo, asta e bine că un om domol. Acolo și în multe, multe locuri mai bine când tot ai noare și irașilitate. Pentru aceștia e bine, de exemplu, la ambulanță, la UFU, să zicem. Acolo e bine pentru ăștia irașili, pentru ăștia care, domne, știi pe oameni ce să se face. Acum ne mobilizăm, acum îi dăm, nu știu, atropină, și ce să acum facem chestia aia, acum nu că să ne mai gândim. Acolo nu-i de gândit. Păi de făcut repede cele bune, să știi bine și să faci, să știi faci. Și să-i și mobilizezi să-i faci. Luați-mi, pune-ți de întoarce, să faci și așa, vezi, așa. Și acolo e locul pentru aceștia. Sunt și multe locuri pentru ei. Sunt multe, multe. Loc pentru ei, multe, nu. Dar fiecare să-și cunoască felul de a fi și să meargă pe calea lui. N-are rost, tu fiind așa mai iute și mai să te străduiești, să fii blând ca și celălalt și să mergi și tu ca și el în cer și să faci așa. Nu se poate. Sau la mână într-o oră și tu să mănânci eu ca el ca așa. Nu, ești altfel. Fă ce trebuie să faci, dar folosește-ți. Găsește scala să-ți folosești partea asta cele bune. Că dacă e pe căi care nu sunt ale tale, ești monstru. Toată mai trecești, pentru că nu ți-ai găsit calea ta. Așa. Și ziceam a doua aceea că să nu apună soare peste mânia ta. Deci Dumnezeu înțelege cum nu se poate abține cu uneori. Dar totuși, până seara, să te împaci cu mâna, să-i spui celuilalt cu colegii și să-i ceri iertare celuilalt. Să faci ceva prin care să nu apună soarele să mânia ta. Să întrebi lucrurile.
Părinte, și versetul acela din psalm, mâniați-vă, dar nu greșiți, la ce se
referă? Tocmai despre asta am vorbit, în sensul că mâniați-vă și mânia folosiți-o aici. Mânia folosiți-o în lupta cu interiorul, în lupta cu alegerile bune, deci nu greșiți. Deci mâniați-vă în sensul ăsta, fiți hotărâți. Păi niște, de exemplu, cine să dăm exemplu așa? De exemplu, cei 11.000 de monahi ruși care i-au dus comuniștii din toată Rusia, i-au adunat la un loc, la Oran, mi se pare, sau unde. Și le-au zis, hotărâți în 3 zile, dacă muriți în Hristos și vă pușcăm aici pe loc, s-au renunțat la el și vă duceți, să faceți ce vreți, fiți liberi, nu știu ce, chiar vă dăm tot felul. Și ei, hotărârea aceea, irașibilitatea aceea firească a omului, au folosit-o în sensul că n-au lăsat 3 zile să ne gândim, să mai stăm, poate ne... A zis, după câteva zeci de minute au venit un grup de-a lor și a zis, nu are rău să ne mai hotărâm, noi suntem hotărâți, acum începeți, înțelegeți? Păi ca să fie așa, trebuie să ai o mânie sfântă, nu știu cum să zic, o hotărâre fieră. Nu are rău să mai așteptăm, ce să mai așteptăm? Asta. Și îi împușcau, 500, îi îngropau ceilalți, îi împușcau 500, ceilalți îngropau, îi făceau locurile singuri, deci era o fixă așa de lungă durată în care foarte greu. Și ca să te susții în lucrul ăsta, trebuie să ai o hotărâre și o irașilitate bine, bine întoarsă spre ceea ce trebuie. A spomenit la Sinaxar un sfânt de la Vecerescu ca să numite ascultătorul. De ce a fost numit așa? Pentru că era ascultător. Foarte ascultător. Sunt foarte mulți știți care sunt așa. Și timen ascultătorul Tudorea Vecerescu, care avea ascultare desăvârșită. Adică oameni care s-au mutit în ascultare. Vă ziceam astăzi la cuvântul de astăzi de la Evanghelie că acela avă din pustie care numai un cuvânt l-a ținut. Acela de a nu deschide ușor gura, de a se gândi bine înainte ce să pună Dumnezeu, să-i pună Dumnezeu strajă. Acela numai prin... Deci noi, dacă vrem numai cu o poruncă să o ținem, ajungem să le ținem toate celelalte și ne desăvârșim. Oricine dintre noi. Și să ne gândim la acel om. Păi, să ne supunem că începe să-și ține gura, să fie atent ce zice, să nu stară repede, să... și vezi oricine se apucă să lupte cu patima de asam, să se țină departe de un păcat, observă că cu puterile lui nu poate. La un moment dat, observă că nu poate singur și începe să-l ajute Dumnezeu. Deci orice luptă cu orice păcat sau încercare de ține orice poruncă, te apucă de Dumnezeu că vezi că nu mai te poate ajuta și încerci să te rogi Dumnezeu. După aceea vezi că degeaba te rogi Dumnezeu dacă tu umbli prin mijlocul fraților care vrei să stai ziua de rău și îl mai auzi pe ăla vorbind, îți vine și ce să zici, îți vine și la celălalt mai zici, că mai zici și tu și toată ziua păcătuiești. Și atunci începi să te desparți de cei care te duc spre ispită, te îndeamnă spre păcat și deci faci al doilea pas, așeza. După aceea observi că dacă îți merge bine și mai bine și bar de vin, vorbești bine și chiar spui multe. Începi să te lași de lucrurile astea, să ții cu asprime ce mănânci, cât bei și nu știu ce. După aceea vezi că atunci când ești, nu știu, foarte liniștit și odihnit, iarăși vine multă poveste să spui și încerci să ții mai cu drămuială orele de somn și să ții tot timpul stăpânața ta. Și toate astea te duc până la omul să încipă de poruncile, că nu se poate altfel. Oricine încearcă să țină cea mai mică dintre porunci, le va ține pe toate până la urmă, toate sunt unite. Toate sunt foarte legate între ele. Cine ține una, le ține pe toate. Nimeni nu poate să zică, de aceea era mincinos fiul acela, dregătorul acela, care zice, eu toate le țin. Dacă le-ar fi ținut de săvârșit, era de săvârșit. Dar nu le ține.
Părerea de rău
sigur e obligatorie, dar spune-le faptul de ce nu sunt obligatorii sau un comportament... Dar totdeauna avem impresia când e un conflict, dar noi trebuie să zicem, îmi pare rău, eu am și sunt cel mai din urmă omul, știu ce. Nu. Nu. De când te ceri cu cineva și tu nu te ceri. Să presupunem că e un dialog mai ascuns de tine și omul acela și, sau, nu știu, o neînțelegere, o diferență de păreri. Și tu zici, nu domnule, pinguinii au puf. Și el zice, nu, au blană, au puf, au blană, au puf, au blană, au puf. Și vă certați acolo, e o întâmplare reală. Și, dar n-ai unde să scoți atunci în ciclopedii, nu, de-aia să-i arăți că, atunci nu era de teatru, n-aia nu era multe. Să-i arăți că e puf, domnule, e puf. Și să zicem că nu se află, încă nu se hotărăște ce e, că n-ai cum să iară. Și și trei noapte nu pot răscola oamenii din somnul pe mine. Ai, spune tu ce-i bursa cu tanul. Și să te rămâne că e așa și să zicem că trebuie să vă culcați, nu? Trebuie să dormiți. Nu te culci supra-acola. Și atunci ce zici? Nu o să-i zici, îmi pare rău, am greșit. Cum nu am greșit dacă tu știi clar că e puf, nu? Și atunci ce faci? Ce faci? Îmi spune, îmi pare rău. Poate că n-ar fi trebuit să fiu susțin cu atâta ardoare. Poate că dacă ți-e scoajă să zici că e, doamne, nu știu ce m-au apucat acum să mă țin eu în perioada vesca de euro veșnic. Dar mă vedem mâine, nu are rost să ne supărăm. Deci cumva împăcarea să fie în felul ăsta. Sau de exemplu când se zice că ai cu părinții. Părinții susțin o chestie, tu susții altceva. Ei vor să faci un succes de sărbători și zici, nu, dar eu vreau să mănânc unde. Și știi că vrei bine, adică nu vrei răul. Și nu o să spui, îmi pare rău. Și ești mare, ai 20 ceva de ani, că nu mai este chestia ascultare, logie, de bani, părinții, nu ce. Nu, ai și tu părerea ta și ei, nu o să zici, îmi pare rău, am greșit, eu să... Nu, o să zici, îmi pare rău că nu pot vorbi mai blând cu voi, îmi pare rău că nu pot vorbi așa fel încât voi să nu fiți deranjați și tulburați. Poate n-am rugăciune destulă prin care eu vorbind, voi să nu vă deranjați, să nu vă tulburați, cum mi-a auzit glasul, iară-te-o cu ei, iară nu vrei de suce. Poate că n-am destul rugăciune, îmi pare rău că sunt încă nedesăvârșit în privința asta, nu știu cum să vă iau. Nu că îmi pare rău, e adevărat, tu ce spuneți voi adevărat, ce spune eu în minciune. Nu, deci nu asta. Când își cere omul să-i pare rău de ceva, nu trebuie să mintă. Și sunt mulți oameni care cred că, da, trebuie să minți, domnule, trebuie să spui, da, ai de tate, ai de tate. Piele. Blană. Nu. Nu, ci spui, dar... ție să-ți pară rău de ceea ce ai greșit tu, că te-ai ambalat, că ai spus vorbe grele, că nu trebuie să fie așa, nu trebuie să faci asta. Îmi pare rău, am greșit aici. Aici să-ți pară rău și aici să-ți cerți iertare, nu mințind sau ne spunând adevărat, știți? A apărut nou număr din revista Ortografiti, aceea pentru adolescenți, dar și pentru studenți. Știți că astăzi a fost aici chiar directorul, sau cum se numește, Laurențiu Dumitru, cel care conduce revista, și cred că a adus nou număr. Cei ce vreți să cumpărați, sunteți bineveniți. Aici, cu enervarea. Iertați-mă că să nu deschid eu. Dați-le nedeschise. Studenții la medicină veterinară strâng haine, cărți, jucării.
preotul preminat din Cluj, dacă doriți să ajutați cu cele ce mai de sus, le primim aici la biserică, da? Mai de mine, dar o să fie mormane imense. Cum să le primim aici? Dacă ziceți voi, te sigur? Cine zice asta? Cine a scris? Haideți-mă, frate, să ziceți. Hai să ne gândim unde să le primim, că o să fie foarte multe. Da, e așa, da, așa, da, așa. Da. O să zic asta la sfârșit. Și acum să ajungem la ce trebuie să ajungem. Capitolul 17. La versetul 22. Pe când se văteau Galileea, Iisus le-a spus, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Și ei s-au înfisat foarte. Și despre aceasta am vorbit mult. Că cum îi pregătea înainte, ce nu făcea pentru ei, ca să înțeleagă, să creadă aceasta. Că nu se folosea afectiv, de, nu forța inimile lor, nu era terorist afectiv cu ei, nu-i teroriza. Și voi veți fugi. Și pe mine mă vorbate. Și așa. Și voi sunteți niște, nu știu cum. Și Petre, te uita la mine și le aduce aminte atunci. Și nu făcea Dumnezeu așa. Și spuneam, comparam felul acesta de a fi atât de curat al Mântuitorului, atât de diferit cu felul nostru de a fi, atât de, nu știu cum să zic, terorizant pentru ceilalți. Dacă am făcut ceva bun, eu te-am ținut în școală. Eu munceam și eram fratele mai mare și munceam acolo la țară. Dar ai făcut școală, cât am făcut de pentru tine și terorizezi pe ăla de zile să zici, las, spune, mai bine nu făceam școala aia, mai bine stăteam acasă și eu, mai bine. Deci felul ăsta de a fi pe care Dumnezeu nu l-avea. Și pe care noi îl dezvoltăm mai ales după ce devenim părinți cu copii, că cu cine să... Cu cei care ți se pare ție că depinde de tine și mai mult. Sau cu soțul sau soția, că ai mei au dat mai mult la nuntă. Ai tăi, am primit. Și după eu te-am ținut vreo 2 ani când tu erai nepregătită și bolnavă sau bolnav. În pat, cine te-a îngrijit pe tine și cine te-a dat? Și tu acum nu faci asta și asta. Ei, Dumnezeu nu făcea așa. Nu trebuie să stai pe scaun, că e greu pentru tine, ești presionată. Așa. Venind ei în Capernaum, s-au apropiat de Petru cei ce strâng darea pentru templu și au zis, învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, a zis el. Dar îi stând în casă, Iisus i-a zis, înainte să zică el. Ce ți se pare? Eu zic așa înainte să zic el, nu e așa cuvânt, zice înainte, zicând, i-a luat-o înainte zicând. Ce ți se pare, Simon, regii pământului, de la cine iau dări sau vir? De la fiilor sau de la străini? Dar mergem până aici. Despre ce era vorba? Deci venind ei în Capernaum, erau la orașul lui Hristos, acolo stăteau. Acolo s-a așezat, venise din Nazaret și acolo s-a așezat după o anumită vârstă. Probabil după moartea lui Iosif, probabil s-a așezat în Capernaum și era numit orașul lui Iisus. Acolo i-a chemat Iisus pe apostol zicând, când a zis Andrei, unde stai? Vrem să vedem unde stai. Și zis, Iisus, veniți și vedeți. Și a chemat la casa sa, după masa aceea, și a rămas pe el acolo în casa sa. Nu știu care a fost casa sa. Nici acum nu se știe în Capernaum unde a fost locul în care stătea Hristos. Și, dar se bănuiește unde era casa lui Simon Petru și a soacrei lui. Acolo se știe cam, se bănuiește. Dar casa lui Iisus, care era tot în Capernaum undeva, nu se știe. Și este numit orașul lui Iisus. Deci este orașul lui Iisus, Capernaum. Și atunci se întorc înapoi în Capernaum și cineva de acolo din Capernaum vine și zice. Cei ce strâng darea, adică cineva care strângeau darea. O să vă spun ce fel de dare. Pentru templu, spune în paranteză. Și au zis, învățătorul vostru nu plătește darea? În primul rând să vedem cum acesta era foarte cu minte așa, cel care vine să zică. Avea un anumit respect față de Hristos și a fost rușine să-i zică în față. Nu plătești darea? S-a dus la Petru, că a văzut numai bătrâni de apostoli, acolo mai om. A avut un dezen mai mare la el decât la Hristos, pe care probabil că respecta mult pentru minunile, pentru ceea ce vedea la el, pentru cuvintele lui. Și i-a zis, învățătorul vostru nu plătește darea. Și despre ce dare era vorba? Deci aceștia nu-s romani, nu-s vameșii. Știți că vameșii strângeau pentru romani, strângeau vir pentru romani. Aceștia care strâng darea nu erau dintre vameși. E vorba de altceva. Despre ce e vorba? În perioada când, deci de la Avram, Dumnezeu a zis așa, pe fiecare întâi născut de parte bărbătească, să tăiați împrejur
lăsăm de parte asta, și să-L dați Domnului, acela este ales pentru Dumnezeu, este, acela este pruncul acela să fie tot primul născut din fiecare casă, de parte bărbătească, să fie dat lui Dumnezeu. Dar știind, adică ar trebui să, ca și cum el, ar trebui să-și dedice viața lui Dumnezeu, ar trebui să viețuiască mai mult pentru Dumnezeu, ar trebui să își dea ceva mai mult din sufletul lui pentru Dumnezeu decât ceilalți de toată familia. Ca și cum ar zice, ca și cum ne-ar zice nouă, primul gând cel mai bun al tău, să-l dai lui Dumnezeu. Iar după aceea restul, așa zicea și Dumnezeu în familie. Iar primul născut de parte vorbătească și o să-l spune ce de parte vorbătească, să-l dai lui Dumnezeu. Și după aceea i-au plecat și ei ce făceau? Dar Dumnezeu știe că oamenii sunt slabi și nu-și puteau da copilul lui Dumnezeu. Mulți dintre ei făceau aceasta. Unii dădeau și fetele și cum au dat și mai ca Dumnezeu. S-au luat templu și au dat lui Dumnezeu, cum se zice. Adică să fie în creșterea templu și să învețe legea și să cunoască bine cuvântul Dumnezeu și să trăiască mai mult pentru Dumnezeu. Dar și unii își duceau băieții acolo și creșteau în educație și erau primiți ca pentru Dumnezeu. Și pe aia trăiau așa într-o anumită rânduială foarte austeră a lor pentru Dumnezeu. Dar cei mai mulți, neînumărați, nu puteau să-și dea copii. Cum să-și dea? După la 3 ani, să zicem, nu puteau. Și atunci îi duceau formal la 40 de zile și atunci duceau în locul copilului ori un miel, ori un vițel, ori două turturele pentru cei săraci sau doi porumbei. Și acesta era, zicea Dumnezeu, iar pentru cei care nu vor putea și 99% de 99% n-au putut, să vină să aducă la templu ori un mieluț, ceva în locul copilului, ori un vițel, ori două turturele. Și oamenii, cei bogați din altul vițel, cei mai, vițelul mai puțin, mai mult miei s-au adus și se duceau miei la templu și acelea, aici acest minunat cu miei, e altă poveste, nu o să intrăm acum în detalii, și ori două turturele. Și care au adus așa ca un fel de jertfă lui Dumnezeu? Pentru Hristos au adus două turturele. Așa a rămas tradiție. Pentru că erau oameni săraci și nu prea avea de unde scoate mielul. Așa. Dar o să ne întoarcem la tot ce am spus acum, dar mergem mai departe. În perioada când poporul evreu era dus în robie în Egipt, toți întâi născuți care a poruncit faraonul, că toți întâi născuți ai evreilor să fie omorâți. Nu toți întâi născuți. Toți băieții care se nășteau să fie omorâți, să fie uciși la naștere de câte moaștere existente. Printre care au murit foarte mulți întâi născuți, știți? Care erau bărbați, băieți și erau poate primii născuți din cântecele maicii lor, erau uciși. Și dacă erau al doilea, după aceea alții care veneau, erau uciși și aceia, imediat după naștere. Și Dumnezeu a zis așa. Să vă mintiți. Așa, pentru cei care au murit și care n-au fost dați Domnului, n-au fost dați lui Dumnezeu, din tâi născuți, care trebuiau dați lui Dumnezeu și care sunt 20 și Dumnezeu le zice numele și evrei le zicea numărul, care sunt 22.300 nu știu câți, din tâi născuți care au fost uciși, vă dați seama, numai întâi născuți că și născuți a doua, așa, treia oară, copii bărbați, băieți au fost uciși, vă dați seama câți copii au fost uciși în perioada aceea, că au fost generații întregi care au stat sub stăpânirea cuvântului ăsta și numai fetele au lăsat, care băieții erau uciși, ca să facă să se sârpească neamul acesta. Pentru că oricum el mergea pe filiație masculină, cum era pe vremea aceea, și el mergea pe ideea că dacă nu vor mai fi băieți, fetele se vor căsători cu egipteni și se va termina cu neamul acesta, sau nu se vor mai căsători și gata. Și să omorâm băieții. Asta era ideea lor. Și numai din întâi născuți erau 22.300. Afară de ceilalți, al doilea, al treilea născuți care se urmau să nască tot băieți și care erau și uciși. Și după ce au ieșit ei din robia egipteană și Moise i-a dus, i-a scos în pustietăți, Dumnezeu i-a spus lui Moise. Iar în locul celor 22.300 de băieți întâi născuți care au fost uciși în Egipt de către moaștele egiptene, să-mi aduci în locul lor, să-mi dai neamul leviților, era din neamul Levi. Levi era unul dintre cei fii lui Iacob și acesta a crescut. Neamul era un neam mare al lui Levi. Să-i aduci pe leviți, nu? Deci pe bărbații dintre leviți. Și s-a socotit numărul bărbaților dintre leviți și erau uciși 22.500 nu știu cât. Deci erau și 500 nu știu cât. Iar leviții erau 22.300. Și rămâneau 500 nu știu cât, printre cei uciși care nu erau acoperiți de numărul leviților. Și de atunci leviții au devenit poporul lui Dumnezeu. Erau, ei erau dedicați lui Dumnezeu. Ei aduceau dar al templului, ei erau acolo în preajma templului necesitate, ei slujau pe Dumnezeu în toate felurile, tot cum știau ei. Erau neamul dintre evrei care slujau Dumnezeu în mod special. Așa era leviții. Leviții care ei luau dajdia, ei luau ce se dădeau pentru templu, ei slujau, ei făceau, asta o rânduială așa mai deosebită, leviții, bărbați între leviți. Dar ei erau primiți în locul, erau primiți și dajdia lui Dumnezeu în locul celor 22.000, nu știu câți, care fuseseră omorâți în Egipt. Și de aceea zice în pildă aceea, și-a trecut, acum înțelegeți altă, și-a trecut pe lângă omul căzut în țătul, hai un preot, pe Dumnezeu al templu, și a trecut pe lângă el. Și-a trecut un levit, acesta era dedicat lui Dumnezeu, știa legea bine, înțelegeți? Lege care spune, nu lăsa pe cel lătăjit, nu, că sunt multe cuvinte care se iubește ca pe tine însuți, care depășesc mult mai mult decât legile acestea de atenție, de să nu te atingi de cel mort, dacă te atingi, te stă de nu știu câte ori. Erau mult mai multe acelea de milostivire. El știa foarte bine legea și o calcă și trece mai departe. Calcă legea milostivirii, calcă legea dragostei. Pe care Dumnezeu o strecurase în Vechiul Testament. Și de aceea Dumnezeu îl pune pe preoți pe leviți să treacă înainte. Adică aceștia știau bine, leviții nu erau oricine așa. Erau cei dedicați lui Dumnezeu. Și dacă ăștia dedicați Dumnezeu calcă legea păta liniște, adică preotul și levitul, vine un samarinean, un oricine, unul care era să o pute toți ceilalți câine și... Așa și uite, el face legea lui Dumnezeu. El vede mai bine și știe mai bine după legea conștiinței lui că legea lui Dumnezeu este dragoste decât aceia care știau legea de rău. Știți? Asta vrea să spună Hristos, să spune pildă aceasta. El și merge mai departe. Și Dumnezeu zice, iar pentru cei 521 care rămân, care nu au fost destui de vis care se acoperă numărul, dacă să dea 521 dintre copiii născuți, întâi născuți, cine va vrea dintre familii să dea așa ca un fel de dar la templu. Nu trebuie să vă zintiți, putem vorbi de toate aceste, de ce îi trebuia Dumnezeu, de ce, nu știu ce, putem vorbi mult, dar nu vă spun așa mai. Să se dea, de la încă 521 de familii, de la primul întâi născut, să se dea așa ca un dar la templu pentru cei 521 de copii care nu au fost înlocuiți de leviți. Și pentru că evreii erau foarte curiuzi, pe cine puteau să fie 521? Și fiecare zice, Doamne, avem întâi născut, dăm noi, Doamne, dar să fiu eu dintre 521. Și ce aia și de acolo. Și a ajunsese ca un fel de obicei, dar nu era mult, nu era, cât ar fi o pereche de turturele. Ceva așa, ca și mai zice, cum ai plăti acum, ai cumpăra o găină. Mare lucru. Cine nu poate să dea o dată în viață prețul unei găini? Dacă știi că e dai lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mi că te bucuri. Și atunci evreia a dovedit să obișnuința asta, toți sunt fiii născuți de deal. Așa avea o râvnă, Doamne, nu știu, poate sunt eu mai între 521, nu? De ce să nu fiu? Păi da, eu. Și acest evreu cu râvnă vine la Hristos și întreabă, care strângea această dajde, probabil că era levit. Leviții făceau asta. A zis, învățătorul vostru nu dă dajde la templu? Asta era. Adică el nu se potrivește între cei întâi născuți, care ar merita să îl înlocuiască pe cei 521, poate că trebuie să plătească, nu numai că trebuie să plătească, dacă tot plătim el, de ce? Pe întâi născut. Ei știau pe întâi născut că era din Capernaum, îl cunoșteau, știa că n-a mai avut frat, că era primul și singurul născut al maicii sale. Era ceva în plus, deci aia plăteai pentru tine că nu te duci tu personal și rămâi acolo definitiv. Și aici cine vrea, în plus pentru aia 521 care murisele și nu erau înlocuiți de leviți, plăteau încă o dată ceva. Ce contează? Nu vă tulburați. Nu contează asta. Contează că Mântuitorul a auzit și înainte de a auzi ce, înainte de a veni Petru în casă, deci asta se întâmplă undeva afară, în afara casei, Petru a intrat în casă și a zis, Hristos, dacă puteți să nu dardia, și înainte de a zice Petru ceva, Dumnezeu care știa de lui, știa ce vorbise după aceea, îi zice, ce zici, Petre? Împăratul Pământului, dar cine i-au dardie și dir? De la fiilor sau de la slujitor? Și a zis, păi de la slujitor, nu de la fiilor. Și cumva și aici cumva vrea să dea de înțeles sau cu trezea în inima lui Petru ideea aceasta că eu sunt fiul Dumnezeu, deci n-ar trebui să-ți dau, că doar eu sunt fiul Dumnezeu, dar pentru cuvântul acestora și când se îndească, uite, voi da. Adică eu ca fiul, dar trebuie să plătesc asta. Și nu numai ca fiul. Asta se plătea pentru că tu nu te dedici total lui Dumnezeu, dai și tu acolo ceva și îți vezi de trebuie. Știi? Adică tu ca fiind născut nu te dedici complet lui Dumnezeu, dai și tu acolo un mic bir și îți vezi de trebuie. Ori el se dedica de săvârșit Dumnezeu. Cine se dedica mai mult ca Hristos? Cine a fost cel care și-a pus viața pentru tot omul? Adică el ce dar de mai vrea să plătească, nu? Mai vrea să plătească o taxă, că e numai de destul, trimiți aici, uitați, mă de treburi, fac familie, știu ce fac, și voi faceți și faceți cu taxa asta acolo. Și el se dedica de săvârșită. N-ar fi avut mereu ce să plătească, dar totuși plătește. Totuși zice, uite, pentru mine și pentru tine, ca să nu zică ăștia ceva, că și pentru el va fi întâi născut, du-te și pescuiește și primul pește care le prinde, deschide gura, le găsi un safir, du-te, dă-l pentru tine și pentru mine. Mi-a zis. Că și pentru el a întâi născut. Deci ca să nu zică nimeni că, măi, ăștia te dau prea mari, ăștia se, de fapt, în spatele cuvântului aceluia, erau, nu știu cum se spune, erau multe șmecherii, acelea care veni să zică, învățătorul vostru nu plătește dajdia, era o mică șmecherie, ca și cum aici, el chiar crede că slujește din ceea ce faci lui Dumnezeu, noi nu credeam că slujește Dumnezeu. S-ar putea să face seamă jucătorul că sâmbătă, am văzut că face aia, nu slujește lui Dumnezeu. Deci trebuie să plătească dajdia, el nu face ca lui Dumnezeu, este undeva în spatele cuvântului un arțac. Parcă ar fi vrut să-l prime pe Hristos să zică, cum zici tu că nu fac eu ca lui Dumnezeu să ia cu Hristos nervos în casă? Nu, fac eu, fac Dumnezeu, el, dar eu, Dumnezeu, așa s-a făcut un om. Iar ca Dumnezeu n-a făcut asta și a zis, să nu ne mâniem, să nu ne supărăm, să nu zicem, pe cum fac eu ca lui Dumnezeu și ăștia care rămân după mine? Că ei erau conștienți, ziceau, iar noi, Doamne, care mergem după tine și ne-am lăsat casă și mască și averi și familie și noi ce vom primi? Adică ei erau convinși că fac ca lui Dumnezeu și că urmează pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi zice, iar voi și-ați lăsat toate pentru mine și pentru împărăție și pentru Dumnezeu. Acestea vă urma. Adică și ei erau convinși că fac ca lui Dumnezeu, dar cred că Petru se aștepta ca Hristos să zică, păi cum îl rănește la să zică, nu facem ca lui Dumnezeu, nu? Adică ce să mai plătim în plus, ca și cum noi ar fi niște de ăștia, că ne vedem dreptul de a face pe aici și ne plătim și noi taxă, că nu avem din Dumnezeu. Păi noi tocmai slujim pe Dumnezeu, dar Hristos nu sare la ceartă. Nu sare la așa argumenta dreptatea. Dacă îi se cere cămașa, dă și haină. Sau dacă îi se cere haină, dă și cămașa. Dumnezeu nu se argumentează, nu se îndreptățește. Aici e învățătura pentru toți. Nu sare să spună că, Doamne, stai puțin, nu sunt eu corect, nu sunt eu drept, nu fac eu cală, Dumnezeu, cine e ca mine mai mare ca mine? Și puteam să zic oricând. N-am zis asta și nu... Și învățătura asta urmează toți părinții pustiilor și toți sfinții și care nu s-au dat mare cu ce făceau. Nu se vedeau mari cu ce făceau. Ce făceau noi? Că vor fac noi nimeni. Și din potrivă, se umileau și se zmereau și ziceau, nu fac destul, sunt alții mai buni, sigur ca mine. Chiar dacă ei făceau tot ce se poate, nu se mândreau. La urma lui Hristos, care nu a sărit el să-și găsească îndreptățire, să spune cât de clar e pe care Dumnezeu, cât de mult te face el, cât de nedrept ar fi să se ia și de la dajdie, cât de nu știu ce și nu știu ce. Nu. Ce s-a smerit? Deși a amintit lui Petru. Ca și cum ar zice, Petre, dacă dau asta, să nu crezi cumva că eu mă săpătesc că nu facem calea lui Dumnezeu și trebuie să plătim o dajdie, că dacă tot nu mergem pe calea lui, trebuie să plătim ceva. Deci nu cumva să te zmintești de asta. Că, uite, împărații pământului iau de la fii, nu. Nici Dumnezeu nu ia de la fii. Deci ideea înțeles, eu sunt fiu, nu ia de la mine. Dar pentru oameni aceștia și ca să nu se tulture, voi da. Și da. Dar asta e învățătură pentru toți. Așa îl vedem pe Sfântul Ioan Colov, care era în mijlocul cenicilor săi, care îl iubeau foarte mult și care îl conjurau cu bucurie și un alt părinte cu invidie, cu ciudă, vine și se apropie de grupul acela care îl înconjura și zice, știi cum ești, avă, Ioane, între aceștia? Cum sunt părinte? Ca o ibovnică în mijlocul desfrânaților. Ibovnică înseamnă amantă, desfrânată, nu știu cum să o numim. Asta înseamnă. Îți dai seama, în mijlocul de ce. Păi dacă tu în familie ai fi, nu? Să zicem, și ai copii lângă tine și te bucuri de ei și a venit unul la fereastră și zice, știi cum ești, Vasile, în mijlocul copilor tăi? Cum sunt? Și ar zice un cuvânt urât, ceva murdar și te-ar durea și ai sări la ceartă. Dar cum îți permiți, Doamne? Dar cum zici dumneavoastră așa ceva? Și ți-e rușine de copii. Dar credeți că acestea nu era rușine de aceia toți? Și acesta era și el, mare părinte al pustiilor, ăsta care a zis, nu era oricine. Vezi? E ca și cum ar fi pus la îndoială tot ceea ce zidise omul acesta, tot ce făcuse el cu copiii aceia, tot ce s-a ostenit el cu monahii aceia, punea la îndoială și zicea, de fapt, între voi, cred că s-ar putea să fie și relații homosexuale între voi. Da. Deci aia trebuie să spune și lucrul acesta. De asta i-a atras tu pe ăștia. Știți că era invidia aia. I-a atras tu pe ăștia, Doamne. Cum vin la tine și la mine nu vin? Și cumva era în spatele cuvântului astea, că ei au o ibovnică în mijlocul destinației, ea parcă, nu cumva cu niște gesturi bine simțite, cu niște chestii, cu niște privind gale și ea trebuie să fie așa ca aproape așa, de tip homosexual. Așa era de mizerabil cuvântul acelui om. Nu era așa cum un șerp, era mizerabil. Și nici locul genișilor plini și durându-l inima pentru ce au risc acela și durându-l inima pentru copiii tăi aceia, că el îi simțea că avea copiii lui, nu? Și el s-a ridicat în picioare și a zis, așa este părinte. Auzim. Așa este, părinte, și să știi că dacă ai vedea inima mea și gândurile mele, sunt mult mai întunecat decât ce ai zis tu. Așa s-a smerit el. Și acela, Domnul a văzut ce smerit, a căzut el cu fața atunci și a zis, adevărat, părinte, mare ești.
La părinte?
Da. Dar, nu, acesta l-a imitat pe Hristos. Așa a făcut și Hristos. Deci, cumva aceia, de fapt, când tot timp căutau să afle dacă e Fiul Dumnezeu sau nu, sau dacă se dă Fiul Dumnezeu, sau dacă și aici, sau că el chiar se crede să facă faptul lui Dumnezeu și să meargă pe calea lui Dumnezeu, dacă și aici au fost să-l citească. Chiar se crede că merge pe calea lui Dumnezeu. Ia să dea și eu dar fie. Ce se crede el? Și ar fi așteptat că el să se răspundă, da, eu fac calea lui Dumnezeu. Ce dar de vreți, Doamne? Și Dumnezeu s-a smerit și a zis, nu fac destul. Iar și m-ar fi zis, nu fac destul. Au zis Dumnezeu, a zis, nu fac destul. Trebuie să dea ca și cum s-ar smeri pe sine și nu facem cât ar trebui pentru Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a făcut asta noi, eu care mă găsesc de când am trăit în frățiri sfârșite și am făcut toate cele bune și sunt cele mai bune, n-am nimic să îmi reproșez de Dumnezeu mie. Și tu te simți? Am văzut oameni pe patru oameni care nu cred că ei cred că au făcut orice, mă face și sunt curat și nimeni să nu reproșeze nimic. Sunt de și nu să spună că el n-a spus Dumnezeu că el a fost corect, că a fost un gest, îl spus și eu. Și Hristos n-a zis nimic. Ce diferență. N-a zis nimic, a zis din potrivă. Da. Aș mai zice, da, trebuie să dăm și dar. Nu. Chiar dacă noi știm că facem tot, asta o știm noi. Nu mergem să o dovedim cu fum sau cu vorbe astea sau cu... Asta o știe Dumnezeu. Dumnezeu știe. Iar noi, în exterior, să nu arătăm că, ai, dar eu, simt eu, ce fac eu? E nimic. Așa era Dumnezeu și așa au urmat toți părinții după aceea, toți sfinții. Toți s-au zmerit. La Fisoie cel Mare, pe patul morții, care zicea, mai lasă-mă să mă pocăiesc, știți? Și ce viziune avea și ce vedea și ce se vedea în exterior, cu fața lui se ducea ca soarele și el vedea îngerii și părinții pustiilor și prorocii și sfinți și mucenicii venind după el, fața lui se ducea și mai tare și mai tare, fața lui că nimeni nu se mai putea uita la ea și el tot zicea, ce zic părinții aceia, ziceau ăștia din jur toți care veniseră să-l petreacă înainte de a muri. Ziceau monahii, ce zic aceia pe care îi vezi? Și zic, vină cu noi, părinte, că te cheamă Dumnezeu și zicea, mai lăsați-mă să mă pocăiesc, că nu sunt bun pentru împărăția celor. Nu, bine că ați venit, hai repede, luați-mă că mă sclavă ăștia. Nu, deci nici cu veste, de aceea e așa de diferită gândirea ortodoxă adevărată, gândirea firească, normală, care e lemnică pe Hristos, cum a fost Hristos acolo, care nu s-a lăudat pe el Fiul lui Dumnezeu și cum să plătească el darul. Adică dacă nici el nu face tot ce trebuie, atunci cine este acela? Și asta te darul. Și dacă nici Hristos s-a luat, cum drăgnești tu să crezi că ai făcut tu? Cine ești tu? Și asta e gândirea ortodoxă și gândirea celui care cu ușurință zice, voi intra în rai, am nu m-am crezut, m-am mătuiat, sunt în rai, m-am făcut cu Dumnezeu, eu ascult pe Dumnezeu inima mea, eu urmesc pe Dumnezeu. Când auzim de multe ori asta, noua gândire a sectorului nou protestante, care au greșeala asta, dar crede că dacă nu pe Dumnezeu, dacă ai făcut ce se trebuia, ce ți se pare ție pe Dumnezeu, gata, ești mântuit. Nimeni! În gândirea veche ortodoxă nu poți să zici așa ceva. Și chiar dacă nădăjduiești, dar tu nu îndrăznești. Cum adică, măi? Dar nu știu, asta e calea Dumnezeu, hotărârea lui, eu nu am făcut destul. Urmând și a doua al doilea cuvânt pe care Dumnezeu l-a spus, că zice, iar tu când le vei face toate, desăvârșit, atunci să zici, rugă-ne vrednică ce sunt, ceea ce trebuia să fac, am făcut, nu mai mult. Ceea ce trebuia să fac și firescul pe care mi-a dat Dumnezeu, adică tot ce mi-a poruncit Dumnezeu e firescul sufletul meu, e firescul meu. E ca și cum s-ar lăuda cel care bate roțile la gară, știți când vine cu un ciocănel și ceva de acolo, s-ar lăuda acela că, Doamne, am bătut toate roțile, dați seama, tot trenul să iasă să mă aplaude afară, că am bătut roțile. Ei, așa e un om care se stăduiește, face din poruncile lui Dumnezeu, dar nu face nici măcar cât face noi din poruncile lui Dumnezeu. Și după ce face și noi mică tichiță, am bătut și noi la roată. Bam! Adică am zis, n-am întors vorba la un om. Să face bine și eu fac rău multe pământ. N-ai întors vorba la aia. Aici, cum ceră? Și zici, cum ne se coboară cerurile? Cum ne coboară îngrii? Să mă aplaude? Cum de Dumnezeu? Ce fai? Adică, tu n-ai făcut nici una. Ai bătut și la o rătiță. Doamne, am bătut, ai văzut, Doamne, am bătut, nu mă laud, nu mă cinstesc, nu mă nu știu ce. Și Dumnezeu zice, când toate le veți face, să zice slugă nevrednic că ce sunt, că ceea ce trebuie să fac, am făcut. Auziți cineva când noi să gândim așa. Nu că, Doamne, ce tare sunt, ca mine, și ce am făcut, de ce am dres eu. Nu ești poveste. Și atunci asta e gândirea pe care o dezvoltă Sfinții și cealaltă că spune cineva, că ne muzim, că nu știu ce, nu-i firea firească ortodoxie, nu-i firească om creștinismul în sine. E ceva trăind de Hristos, pentru că Hristos, dacă a dat El dajdie, nu? Dacă nu s-a lăudat El cu ceea ce a făcut, atunci noi, cine suntem noi? Și putem să dăm nenumărate exemple de mari sfinți, de oameni, de Dumnezeu, care nu s-au lăudat și nu s-au crezut deja mântuit mai. Deși aveau nădejde. Asta nu înseamnă, nu exclude că ai nădejde. Dar ai nădejde în faptele tale. Pentru că e parcă și-a ducea tot timpul aminte, când toate le veți face, se zice, slugă nevrednic că știu ceea ce trebuie să fac, am făcut. Deci asta e firescul omului, pentru asta a zis Dumnezeu pe om. Să-i să facă firesc omul și Dumnezeu, să urmeze firesc pe Dumnezeu. Și, dar cine dintre noi poate să zică că le-a făcut toate? Am făcut și eu acolo. Deci tu nu spui nădejde în faptele tale și mira și mira și mira Dumnezeu. Tu, dacă mori cu nădejde, știind că multe mai trebuie să faci poate și multe mai trebuie să îndreți, mori cu nădejdea milostivirea Dumnezeu, nu fapte de țară. Oricât ar fi acestea și orice ai făcut. Dar nici așa că dacă tot nu pun nădejdea în faptele mele, păi nici n-ai să mai fac. Mila Dumnezeu, mila Dumnezeu. Faci toate păcatele din lume, mila Dumnezeu cu mine. Nici așa. Nu, deci este undeva o dreaptă măsură între a face tot ce poți să faci, a te osteni cât poți să faci, cât tu, ce poți să faci tu, dar și a avea nădejde de sfârșit mila Dumnezeu. Asta e ce trebuie să... Asta e calea de mijloc, desăvârșită a ortodoxiei. De ce a folosit Dumnezeu ca întâiul născut să fie de parte bărbătească în Vechiul Testament? Pentru că toți aceștia vorbeau despre Hristos. Toți aceștia, într-un fel sau într-altul, nu știu să spun, Dumnezeu vrea să ne apropie de El și de gândirea Lui și de felul Lui de a fi și de firescul Lui, de Dumnezeu e firesc, El e firea noastră, nu știu cum să zic. Noi suntem mult mai erodiscu de Dumnezeu decât cu oricine. El vrea să ne reapropie de El, de ceea ce noi suntem, nouă ne este firesc, de ceea ce noi suntem. E firesc să fii după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Ești după chipul Lui Dumnezeu, trebuie să rămâi și asemănarea. E foarte firesc să fii după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Și El dorea să ne apropie de El și prin aceea că pentru fel sau într-altul, El, tot ceea ce făceau evrei, tot ceea ce evrei atunci, poporul pe care aiesese, vrea să se simtă puțin în inima lor evrei, neam de neam, familie de familie, să limite puțin pe Hristos, să limite puțin pe Tatăl și pe Fiul. Tatăl care și-a dat Fiul desăvârșit pentru om, adică l-a dăruit până la moarte și pe moarte pe cruce, pentru mântuirea omului, și tu dacă făceai și tu un mic efort, să-l dai lui Dumnezeu. Dar măcar să dai un preț pentru El. Și să știi că, Doamne, am dat un preț pentru El, asta e lui Dumnezeu, ar fi trebuit să-l dau lui Dumnezeu. Și cumva să face efortul ăsta parte de dăruire, de jertfă, de durere, că trebuie să-l dau lui Dumnezeu, că merită, că Dumnezeu nu l-a dat, că nu e al meu. Dacă Dumnezeu l-a avut al lui, i-l-a dat lui. Dar nu mi l-a și eu până la urmă, am dat și eu acolo ceva pentru el. Dar măcar efortul ăsta, osteneala asta, te punea pe gânduri și puteai să înțelegi mult mai târziu, din neam în neam, ținând înțelege asta, ce a însemnat că Dumnezeu și-a dat pe Fiul Său, nu știu cum să zic, se pregătea calea venirii Fiului. Dumnezeu zicea, prin faptul că mi-l dați pe acesta, când mi-l dați pe acesta întâi născut mie, mi se șterg vouă păcatele și sunteți primiți înainte de Dumnezeu, pentru că îmi dați o jertfă, îmi dați ceva, faceți ceva. Și toate acestea aminteau despre faptul că mai târziu El va da Fiul ca jertfă și se vor șterge păcatele. Neamul omenesc întreg. Deci toate ale Vechiului Testament vorbeau despre răstignirea lui Hristos și despre Hristos. Toate îl pregăteau pe popor să înțeleagă. Toate îi pregăteau. Deci cei care au crezut dintre evrei, cei care s-au făcut sfinți lui Dumnezeu, de la Ștefan întâiul apostol, întâiul martir, apostolii, familiile și miile dintre evrei, dacă au crezut de săvârșit și au avut râvnă de săvârșit pentru Hristos, au avut-o și pentru pregătirea aceasta. Pentru că neam de neam i-au fost pregătiți pentru aceasta. Știți că sunt triburi berbere în Africa de Nord, care și acum imită gestul de Avram. Iau pe primul născut, îl duc pe o munte și se prefacă ucid. Unii chiar ajung să facă chestia asta, dar nu s-au oprit. Ca și cum l-ar da lui Dumnezeu. De acolo a pornit toată povestea asta, să-mi dai pe primul născut mie. Că și Avram l-a dat lui Dumnezeu până la urmă. Și de acolo era și imitația aceasta, adică în locul lui, dar în berbet. Dumnezeu a dat atunci, în locul lui da, e mult de spus și e așa de fină și subtilă asemănarea asta între ceea ce vrea să facă omul și ceea ce urma să facă Dumnezeu mai târziu, și atât de bine era pregătită toată calea asta, și încât e mult de spus acum și nu o să... Ești bărbat, se cerea primul, primul și întâi născut bărbat, pentru că amintea de Hristos care va fi primul și întâi născut de Tatăl Bărbătească și care va purta păcatele lumii și toate celelalte. Părinte, vă rog să anunțați, să arătăm mai departe copiluții de la Brașov. Cred că e Paul pe aici, undeva. Prin el, da, acolo a prins lumina. Prin el, cei ce vor să ajută, știți că s-a ajutat, ce s-a putut atunci, cu calorifere, cu centrale, cu nu știu ce. Sunt niște copii întregiți acolo, care nici tatăl lor nu prea ajută. O să vorbesc cu el, cei ce pot, puteți să ajutați cu Paul. Așa, ne întoarcem. Dacă aveți o întrebare.
Cum de nu a fost Hristos din neamul Leviților sau din neamul preoților? Și cum de nu l-au dat la templu, să crească la templu?
Și Maica Domnului a fost adus la templu, nu pentru că acolo neapărat era cel mai sfânt loc și trebuia să crească în curăție de sfârșită. Putea să fie cel mai sfânt loc și în pustie, cum a văzut Ioan Botezătorul. Putea să fie să crească mult mai ferită. Gândiți-vă că era mult mai greu să trăiască acolo Maica Domnului, nici cu Ierusalimul. Ce era acolo? Neamurile veneau de cel puțin două ori, da? din toată lumea, de la Cilicieni până la Arab, de la din Spania până de peste tot, veneau și se veneau acolo să închină la templu. Deci nu a fost un spațiu proprice, unei ieri este fuzucie de trăire adâncă și liniștită. E ca și cum v-ați duce acum la o mănăstire foarte circulată, la Voroneț, să zicem. Și să te duci mai acolo să te liniștești. Și să te liniștești. Toată ziua cu grupurile veniți, mă arătă mai interlegată de-a băi și nu știu, acum trebuie la mază, am vin o sat de până, nu știu ce, nu. Acum vin doamne, dar ce s-a întâmplat toaleta? Tu poți să zici, mă, toaleta, nu știu ce, masă, asta și că ești monahie și că o aprofundezi. Nu mai timp de așa ceva. Nu știu ce să ne bună și o să ne ieși, faci ce trebuie să faci. Și ei așa se vă închipuiți că era Ierusalim, mult mai mult de atât. Voronezul e mic copil față de ce era în Ierusalim, unde se zânea tot poporul evreu, de cel puțin câteva dăți pe an, dar neîncetat era acolo trecere, vă dați seama, atât am tine spus, care veneau să-și aducă nu știu ce. Să-și tai vodii împrejur la 8 zile, să facă nu știu ce, să facă... Și era templul mare din Ierusalim, se întâmpla toate astea. Nu erau temple nici în fiecare orășel în care, stai copilul împrejur, hai la noi la Nazaret, că se rezolvă. Deci toți veneau acolo la Ierusalim, se făcea... Erau... Cam ce... Ierusalim a fost totdeauna cam ce e și acum, cei ce mergeți acolo, să vedeți o lume întreagă, de la filipinezi până la brazilieni, de la trec așa... E neîncetat o curgere de lumea care intre și iese în Ierusalim. Așa a fost și atunci veneau tot așa străini, erau de neam evreu, dar străini aproape nu mai știau evreiește și fiecare vorbea limba lui. De aceea la pogorârea Duhului Sfânt, mulți dintre cei ce veneau acolo nu știau evreiește, nu știau. Sau știau foarte puțin, sau nu mai știau, pentru că vreiseră de acasă, în nordul Africii, vreiseră între libanezi, vreiseră între toate neamurile. Și când a început să vorbească Petru, toți auzeau în limba lor, firească, că ei veniseră la sărbătoarea rosarilor, ei aveau o sărbătoare specială atunci, și veniseră toate părțile lumii și s-a auzit pe unul care vorbește și tu ești lângă unul din, nu știu, din Persia, care vorbește în persană, tu ești arab, vorbește nu știu ce, ălalt, așa, și toți auzeau în limba lor. Și se spune, și el aude incredibil, cum se poate să auzi? Omul acela vorbește într-o singură limbă, dar tu s-o auzi în limba ta, eu auzi în limba lui și va de neînțeles. Și de aceea ei se minunau, pentru că erau din toate neamurile pământului și se minunau. Deci vă dați seama, eu acum vreau să trag atenția câți oameni veneau acolo și, ei, credeți că a fost ușor Maicii Domnului? Acum nu era de liniște prea mult. Și credeți că le-a pus numai așa să stea, un col să roade, să facă așa și... Nu! Era adus acolo și slujea Dumnezeu, păi... Muncă, faci, ștergi, se duceau jertfe de animale, ștergi sângele, duce alea, face alea, deci asta era ce făcea. Neîncetat muncă, neîncetat. Așa că Rahila de Borodino, știți pe Sfânta Rahila de Borodino, dacă știți despre ea, care ajunsese bucătăreasă acolo la mănăstire, a stat prin 1800 și ceva, chiar și mai târziu, și ajunsese bucătăreasă la mănăstire și era atât de greu, făcea atâtea colonași, făcea, trebuia, veneau neștitat oameni care să mănânce, așa, și ea trebuia să facă mâncare pentru toți.
Și nu mai puteam. Și Maica Domnului, ajută-mă, Maica. Și venea Maica Domnului și o ajuta și făcea cu ea cozonaci acolo. Și Maica Domnului, după 2000 de ani de la... Venea vizibil și o ajuta în toate. Și făcea mâncare împreună cu ea. Deci asta nu e așa un moft, Maica Domnului s-a ostenit acolo la templu. Știa de mică, de la 5 ani, să facă toate, trebuia să facă. Nu era așa o... Să vă închipuiți pe Maica Domnului muncită de mică și ostenită și orfană și singură și animă noi și nu așa, n-a trăit în puf de acolo, știți, a trăit greu. Dar de ce a adus-o Dumnezeu acolo și nu în alt loc? În primul rând că acolo a zis că e casa lui, în primul rând, și era un fel să a întors mireasa lui Dumnezeu, asta este și la casa mirului trebuie să stea mireasa lui Dumnezeu, pe un alt undeva. În al doilea rând, pentru cum am zis atunci pe 21 noiembrie, pentru că acolo, în mijlocul templului, în Sfânta Sfintelor, era piatra pe care Avram, oarecând, a adus pe fiul său Isaac și a vrut să-l ucidă acolo pentru Dumnezeu, că așa a promis Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat, a dat un berbec în locul lui și a zis, nu, ridica mâna ta. Și pentru că acolo stând în preajma acelei pietre și fiind dusă de îngeri, de multe ori acolo în Sfânta Sfintelor și văzând piatra aceea și încetul cu încetul să zidească Dumnezeu în inima ei și să o pregătească pentru momentul când Fiul lui Dumnezeu și Fiul ei în același timp, așa cum și-a dus oarecând Avram copilul acolo, să fie suit pe cruce, să fie ucis și să aibă nădejde că așa cum a avut Avram atunci de săvârșit că, Doamne, Tu și dacă-L ucid poți să-L învii, așa să aibă și ea nădejde și să câștige nădejdea aia că și de aceea nu vedem pe Maica Domnului și în ortodox și nu putem să ne închipuim terminată și leșinând și disperată și deznădăjduită, pentru că a primit atâția ani și atâția ani a pregătit-o Dumnezeu acolo, la templu, pentru acel moment și într-un fel sau într-altul, de aceea parcă pentru Maica Domnului într-un fel, dar și pentru noi, pentru toți, s-a rupt catafetează în templu în două când Hristos a murit pe cruce. De ce, ce înseamnă catafetează? După aceea catafetează în templu care separa Sfânta Sfintelor de restul templului, nu intra nimeni. Nu intra nimeni. Acela era loc sfânt, acolo era piatra pe care urma fusese oarecând Avram cu Isaac și nu intra nimeni acolo decât preotul o dată pe an și atunci cu jertfă de sânge. Și parcă atunci când a murit Hristos pe cruce, tot ceea ce a trăit ea acolo Sfânta Sfintelor, toată pregătirea aceea pe care Dumnezeu i-a dat-o, că iată, tu va trebui să suferi cum a trecut Avram, va trebui să treci și tu și să-ți dovedești una capăt credincioșia. Adică să-L dai pe fiul tău, pe care îl iubea mai mult față oricine, pentru că nu era un fiu oarecare la Dumnezeu, de care inima ei s-a prins desăvârșit, nu ca noi, că ne iubim copiii într-o fel, dar nu așa. Pentru că copiii noștri, oricum ar fi, au ei greșelile lor, au prostioarele lor, au învârtoșelile lor, altfel era Dumnezeu, fără de păcat. Acolo era desăvârșită legătura, nu știu cum să vă spun, și în sensul ăsta, și în toate sensurile, nu știu cum să vă spun. Nu există, nu era umbră de retină între Maica Domnului și Dumnezeu. Și ca să poată să primească această jertfă, ea a fost pregătită acolo. Iar când s-a întâmplat moartea Mântuitorului pe cruce, și pentru ea s-a rupt catafeteazma templului, ca și cum s-ar spune, ceea ce s-a întâmplat atunci, oarecând, în chip simbolic, iată se întâmplă acum. Deci ca și cum ar spune, s-a terminat simbolul acelui, simbolul oarecând din vechimea, s-a sfârșit și ceea ce simboliza, iată s-a împlinit acum, nu știu cum să zic. Parcă s-a dat la o parte, s-a făcut ca o oglindă între locul acela și locul Golgote. Dintr-o dată s-au făcut așa ca două oglinzi care stă, sau două persoane care stau față în față. Acolo omul care își aducea copilul spre jertfă la Dumnezeu a intervenit, aici Dumnezeu care își aduce copilul spre jertfă și omul intervine. Ca două oglinzi așa care dintr-o dată se văd. Acolo locul Muntele Moria, stânca sunt foarte apropiate. Și aici Muntele Golgote e foarte apropiate. Cel mult un kilometru între ele. Și aici Muntele Moria în care Dumnezeu își aduce fiul și nu intervine nimeni, dar într-un fel sau într-altul, prin ruperea catapetezmei cele două, parcă se mai dădea încă un imbold, încă o lumină în inima Maicii Domnului, că așa cum Avram l-a dârjit și Dumnezeu nu i-a trădat nădejdea și i-a dat copilul înapoi, așa va fi și pentru ea și chiar că a primit și ea pe Hristos înapoi și nu oricum, ca Dumnezeu.
Da. Arhiereul, unde știa
să primească?
Că trebuie să primească
Sfânta Sfintelor? Despre asta vorbim o altă dată. Nu știu dacă arhiereul, oricum Îngerul lui Dumnezeu, dar lasă-l.
Ce?
Cine? Hristos?
Ce a fost anus Hristos?
Da, am răspuns la Maica Domnului, de ce ea n-a stat în altă parte de acolo atent. Acum am spus și la Hristos. Pentru că el trebuia să fie străin, nu știu cum să spun.
Pentru că el trebuie să fie ca oricare altul, cum ne naștem noi, toți suntem. Care frumos s-a născut din neam, cu sânge de, să zicem, de preoție împărătească? Suntem toți niște turbiți, amărâți. Care dintre noi s-a născut din sânge albastru al regilor? Și asta e 99% în omenire. Care dintre noi s-a născut cu nu știu ce noblețe pe frunte? Care dintre noi? Toți suntem obișnuiți. Hristos a fost obișnuit. El s-a făcut ca un om obișnuit. Nu s-a făcut ca unul dintre cei aleși. El s-a făcut ca ultimul dintre noi. Ca să se facă asemenea tuturor. Nu știu cum se spune. Ca toți. Și ca cel mai din urmă, care se naște într-o iesle, care se naște într-un loc. Că nu erau iesle călduțe și frumoase. Era într-o peștră. Acolo fiind pământul foarte stâncos și foarte... cu multe peștere și așa își făceau pentru și casele și le făceau, dar și locurile unde le păsea animalele, tot în peștere, dar și românii făceau. În peștera Sfântului Andrei, care s-a pierdut la un moment dat ideea că acolo a fost Sfântul Andrei, au stat sute de ani oile, știți? Erau dus oile de ceva, așa sunt sute oi. Așa țineau ei oile. Deci saivanele se făceau în cazul că n-aveau unde să le apăsești unde, dacă era o peștere, era... Acolo le țineai. Ei, așa își făceau și evreii, mai ales în un loc foarte stâncos și cu multe pește și peșterioare. Și acolo spuneau vitele, acolo s-au adăpostat și ei și casa Sfântului Iachim și Ana. Și a Zaharie și Elisabete, ei erau tot peșteri. Un fel de peșteri care aveau anumită zidire deasupra sau la intrare, dar erau tot peșteri. Așa erau. Se foloseau de aceste peșteri de pământ, erau folositoare, era și mai răcoare, era și mai cald când era rău, iarna, se foloseau. Ei, așa era și locul în care s-a născut Hristos. Deci nu era un loc frumos și un saivan cu nu știu ce. O peșteră în care se dau vitele și vă dați seama, se dau vitele pe acolo și a fost greu. Deci s-a născut cât mai firesc și cât mai nu normal, smerit. Cât se poate smerit? Ca să fie asemenea tuturor. De la cel mai din urmă, care se va naște și el săracul și nu știu de unde, pe drumuri și nu știu de nimeni și din trenuri și pe nu știu unde, care se pare că cumva să se compare cu ultimul și până la cel mai din urmă, ca să fie asemenea tuturor. Nu, să fie direct din neam împărătesc, din elită, născut în porfire și vizor și cu ce lucrăzea pe cel necăjit. Cei 99% care se nășteau normal în statele țărănești ale noastre care nu aveau nici pe jos decât pământ. Și acolo se nășteau pe patru sau pe patru de lemn și pe jos chiar. Așa se nășteau oamenii, oricum, în vecine. Ei s-a născut și eu tot așa. Nu din case de leviți, care erau mai deosebite, erau mai cinstiți, aveau mai mult, erau socotiți deosebiți. Iar s-a născut nu din neam de levit, nu din neam de preot, nu din neam unde, cumva ai zice, domnule, ăștia sunt binecuvânt. Da, dar noi ăștia care ne naștem și noi ne-am născut în lume, noi nu suntem nici din neam de preot, nici de levit, nici de împărat, nici de nimic. Noi suntem uitați. Dumnezeu s-a născut din neam obișnuit, din nimic deosebit din perspectivă exterioară. Nimic nou din exterior vorbind așa. Noblețea era alta, la nivelul omicesc. Deci toate acestea le-a făcut ca să se asemene tuturor, să fie mai pe jos decât toți. Și să fie la vârful piramidei, care era cu vârful în jos, știți? El e acolo la vârful piramidei și susține pe toți. În sensul ăsta, de asta a făcut el așa.
Părinte, ce
făcea
Hristos?
Nu știm. A fost merit. Merit cu minte. S-a făcut datoria, tâmplărit. A făcut ce știa să facă de la tatăl adoptiv. Sunt a arătat răutățile și vorbele și împrăștierile și răutățile oamenilor fără să se revolte, să zică. Vă dădeam o dată exemplu. Înțepuiți-vă ce răbdare a avut Hristos Matei, deja n-a zis nimic. Dacă n-a fost vremea să zică. Dacă oricum n-ar fi folosit, dacă mai mult strica, dacă se arunca, cum să zică, pentru că oricum nu-l băgau în seamă și ar fi văzut un răzvătit, un tinerel care n-ar răbdare și sare repede la țâvnă cu țâvnă să-și spună, așa aș fi văzut. Și strica mai mult, mai târziu când ar fi vorbit chiar mai la 30 de ani, dar n-ar fi fost lăsat să trăiască până la 30 de ani și era ucis mai repede și puținele vorbe care erau lăsate să vorbească până la 30 de ani, atât mai mult ar fi fost luat în seamă, atât mai mult un copil, ce spune la mine, nu știe pe ce mă trăiește. Și, deci, ce greu a fost, nu că ce greu a fost lui Hristos până de ziua să tacă, să nu țin, că să rabde, nu că să tacă, să rabde, așa e firea lui Dumnezeu, așa este El, răbdător, cum este și cu noi. Deci, cum a răbdat până acum? Băi, câte prostii am făcut de și n-a zis nimic. N-a zis bici lui Dumnezeu într-o noapte când aveam cel mai mari prostii, cel mai mari tâmpenii, făceam cele mai stupide lucruri, n-a, dintr-o dată am simțit un bici așa pe spatele meu. N-a zis nimic, nu? Știți că Dumnezeu nu te rabde, te îngăduie, te iartă, te lasă, te mie și tu, cum te-ai rupt pe Antonie, nu poți să-mi închipui. Cum ai putut? Eu n-aș fi putut. E așa a făcut Dumnezeu și atunci, deci văzând toată urciunea lumii, a răbdat. Dar nu răbdau oarecum și nepăsător. Că dacă Pavel zice că care cade fără eu, fără eu să cad, să ard, care să ne părtează Dumnezeu și eu să nu înfrunt o suflet, toată inima, cu mai mult Hristos. Și vă dădeam exemplu că el este ca un vier desăvârșit, ca și cum s-ar fi pe la vie. Și oamenii din jur sunt vițele, sunt viile. E vița de vie, se presupune. Coardele. Și tu vezi cum se taie via, își bagi joc, să zicem că tu stai în casă, fiți vorul casei și te uiți la cei de afară care vin să taie via, să zicem că aia spre oții și le viții, care zic, așa trebuie făcut. Și taie prost, taie sub nodul acela de unde vor porni. Nu-i mai lași nimic ei să crească, o distrug încă pentru 2 ani. Și taie, cât de greu trebuie să fie vierul ăla, să nu, el care a pus via, el care a zidit-o, el care a... Se pricepe de săvârșirea, că el a făcut-o, nu știu cum să vă spun, dacă nu, și a trecut. S-a supus la toată legea, n-a zis nimic. Păi noi numai să o punem în copac, în mijloc, cu curții și vine unul și zice, Doamne, nu așa, Doamne, ce să-l tăia pe acolo, s-ar ca ars. Ce faci, Doamne, eu l-am făcut, eu am pus aici, cum îți termin și dacă ești tu, mulțumesc, și tot s-ar ca ars. M-a făcut acel, prin povestea cu acel copil care zicea, stai că s-o dute și câștigă și banul tău. Și el zicea, bine, și zicea ce era la maică sau bani și zicea, uite, am câștigat la numeu, trebuie că să-l arunca foc. Și să zicea, de ce l-ai aruncat? Atât-o, atâta mai departe. N-ai câștigat banul tău. De unde știi? Uite, știu eu. Și până a câștigat și el banul lui, cu sudoare, și a ajuns la aruncat trebuie să-l foc și a sărit după el, după acolo, unde? Știi, exact cum face mama tot zice curăție, ne face de toate, nu știu ce, și nici un colțoar, nu. Ia zi nimă copilul, și ce-a zis, ia-te colțoar, da. Mamă, ne tot curățenie, și dacă faci odată într-o zi așa curățenie, ce ce-am adus și de Paști. O, vine cineva, mi-e sacră, da, e da, nu colțoar, mă, poți să-i zic, mă, e ce-a cars, e nușit acolo, că tu ești, că te-ai făcut tu. Nu poți să rabzi, nu poți să rabzi, dintr-o dată, altfel prețuiești chestia. Ei, gândiți-vă că Dumnezeu altfel prețuiește lucrurile, că El le-a făcut și să vezi cum își bag joc de ele, cum le necinstesc, cum își bag joc de sfetele oamenilor, oamenii înșiși, de înșiși și de ceilalți. Păi, durerea Dumnezeu era infinit mai mare decât noi, că noi vedem și ce sărăcuțul, bine căjit, face prostii. Sărăcuțul, e un bețit, sărăcuțul, nu înțelege nimic, sărăcuțul, nu-i atâta, zicea. Dar acolo avem de-a face cu paternitatea lui Dumnezeu, cu cel care te-a făcut, cu cel care te iubește, cum nu-ți poți tu închipui, care te vrea, care te caută, care... și el totul se rabde și se aștepte. Mai târziu, când a văzut mulțimile venind după el în jurul Mării Galilei, el a mers cu corabia pe partea cealaltă și mulțimile au încurjat Marea Galilei, văzându-l. Marea Galilei nu e așa mare, se vede de sucări pe alții, dacă ai ochi buni. Și au văzut unde merge corabia și au ocolit marea pe jos, ca să ajungă unde se ducea el cu barcă, că n-avea toți bărci, și atât de milă i-a fost Hristos de ei și a zis că iată, acest popor care este ca o turmă fără păstor, cu milă îi privea și cu milă i-a venit după aceea și a făcut multe minuni cu ei și a dat, și oricine zice, după ce au venit și au încurajat marea, pentru dragostea lor și pentru nici nu mai întreba cu crestul, tot cine se atingea de el se făcea bine. Păi dar ce mai trebuie să întreb dacă el venea, nu? Adică dacă a făcut efortul ăsta să facă nu știu câți kilometri pe jos, că o loc, jum, fiecare, orbi, duși, unul, bază, de acolo, nu mai da crezi, după ce l-aș rogobi vișoarele din pietre și era absurd, numai noi am putea face să ne-a prostii. Și nu a făcea. Oricine s-a atins de el, s-au vindecat. Și tot atunci am hotărât și a zis, mulți este secerușii și puțini secerătorii și a făcut ales pe cei 12 apostoli și a trimis doi câte doi. De dragul poporului, de dragul că era, de faptul că ei erau ca niște oi fără de păstori și nu știau adevărurile și trăiau așa neștiință și ca niște oi fără păstori, habar n-avea ce să facă. Tot de aia, într-o parte, de-alta, haide pe aici, zice apostolul, haide după voi, haide aici, zice ucigașul, haide după ucigașul. Și te doare inima când vezi că ascultă de ucigași, de hoți și de ălea care merge să le taie în taină în spate, ele merg fericite după hoți, nu? Și atunci Dumnezeu i-a ținut pe cei 12 și a zis, multe secere și puțini secerători, mergeți și spune și așa. E dragul lor. Ei credeți că dragostea asta Dumnezeu era, până la 30 de ani n-a avut nimic așa a fost. Era nepăsător, nu avea nicio problemă, trăia așa. Îl durea și aștepta, dar aștepta cu rândejde și cu nu știu cum să zic, clipa în care era cel mai propice omului să asculte, că altfel omul nu-l asculta. Că clipa cea mai propice ca omul să poată primi cât de cât cuvântul lui. Ca omul să aibă încredere cât de cât în ce spune el.
Ca să...
Da, ce? Mă spuneți-mi rău ăsta, du-te nu știu. Nu asculta. Se oferă servicii de consultări la psihoterapie și psihoterapie la cabinetul din Florești. Dacă din vară. Deci cine are nevoie sunt oameni deosebiți. Și aici Alina. Și este și Alina acolo. Sau, da? Da. Deci, să știți că sunt și cizmari, dacă aveți nevoie, nu avem între noi cizmari. Da, dacă aveți, care s-au rupt, sunt părinți, au copii de pe ei și care cizmari. Și dacă nu vă, nu trag pielea de pe voi. Și alte și alte. Oare mai este ceva care trebuia să vorbim? Dacă aveți o întrebare. Care dintre obiceiurile de la nuntă au temei creștini și care sunt doar obiceiuri? În primul rând, nu are niciun temei creștin furat în direcție. Un obicei barbar, un miserabil, un obicei barbar, deci nu știu cum să vă spun. Așa de spus. Era văzută ca cea mai mare, nu știu cum să o numesc, nu calitate, cea mai mare avuție a unei femei, curăția ei, faptul că și-a păstrat curăția, că e curată, că era văzută ca o avuție, ca o curăție, ca ceva deosebit, cea mai mare, cum se zice când mergi acasă și îți dă cea mai mare zestă. A, era zestea. Și la bărbat era, da? Și la bărbat era. Asta nu e suna. Și, dar la femeie mai astea sunt frumusețe, pentru curăția ei, deci una e să-ți păstrezi, nu știu cum să spun, una e să-ți păstrezi curăția ca bărbat, să zicem, dar tu nu ai ce să păstrezi prea mult, că ești, nu ești, nu știu ce frumusețe, nu fac oameni pe mine, nu. Stai să fac, e ca și mai zice, una e că ai păstrat un lan de grâu, un lan de grâu curat și frumos, fără neghină în el, și dar tu ești, pentru că nu erau în zonă nici mistreți, nici ciori, nici, nu erau, erau foarte ușor. Puneai acolo o chestie în mijloc, un fel de spiritură de cior și cam asta e tot. Ce trebuie să faci ca să-ți păstrezi lanul de grâu curat și nemâncat. Și alta este să-ți păstrezi lanul ăsta de grâu sau de porumb unde sunt mistreți, unde toată ziua vin roiul de pițigoi care mănâncă tot. Da? Deci după ce păzești lanul ăla două luni și urli zi și noapte și stai acolo cu boata la tot și te șerzi și cu șoizii și cu hârciogii și cu toată lumea și așa și până la urmă reușești să-l păstrezi ca să-l sece, asta e calitate mare, asta e avuție mult mai mare. De aceea la femeie era mai mult, mai importantă puterea că și-a păstrat curăția decât la bărbat. Nu era mare lucru, adică cine stărea pe bărbat? Frumosule, nu mai pot. Femeia cu tia ei e frumoasă și este cumva curtată și căutată. Ei este mult mai greu să-și păstreze, pentru că oamenii în general insistă enorm. E ca și cum femeia în general e ca o mașină de aceea de la bancă, blindată așa. Și dacă, și cât ai fi tu, să zicem, un om de corect și de așa, și dacă găsești ușile de spate și stau stragi acolo așa, puși cu bagnote și cu... Tot îți vine să iei unul și să pleci, nu? E așa trecem pe femeia, ea trebuie să fie primul cu ușile închise, tot timpul atent, tot timpul blindată, tot timpul cu roaba, cu cartofi, nu prea este să-i pune așa. Și atunci, faptul că ai spăstrat atâta și că ai rezistat la atâtea tentatele unor și altor, așa, așa, era mare cinste, era mare, o chestie mare. Și atunci, la nunțile din vechime, era mai lucru că și-a păstrat părăția femeia și asta era socotită, așa, ceva nemaipomenit, era ceva, era cinstită pentru asta. Deci, în primul rând, să privim așa curat, că așa era, în primul rând, așa, după aia povești de barbare, de jilozie, vrăbutrișcă, nu e cinstită, nu e nu știu ce, asta e pe planul 2, dar în perspectiva asta. Ei, și asta era socotită cea mai importantă chestie, cea mai frumoasă, cea mai... Și unii mai bogați, sau unii mai avuți, sau un hoț, sau șmecheri, știau că aceasta este cea mai dezorită, cea mai cinstită chestie la lucrare, la fel de a fi a unei femei și atunci profitau, adică tot ce se poate, tot ce e valoros să se fure, nu? Asta era. Și furau mirea asta din toate nunții, pentru că se știa că încă n-a fost cu mirele ei și încă e curat în perspectiva asta. Și asta era de fapt, deci acolo a plecat obiceiul ăsta. Asta era, dacă nu ne dai noi, îți luăm ceea ce tu ai prețuit atât de mult, adică profităm de ea. Asta era. E chestie absolut barbară și murdară. De aici a plecat. Acum ați chestii că ușe. Că îmi dai două șampanii și mi-a dat nu știu ce și mai dau nu știu ce. Dar de fapt, lucrurile au mult mai murdare. Nu știu cum să vă spun. La asta se referea. Asta o făceau de obicei feudalii, care de la vasali luau, chiar aveau ei, ultima noapte, care zicea, nu s-ar cuveni noi ca mai mari, ceea ce e mai valoros și primele lucruri mai importante din avuțile noastre, pentru tot și voi sunteți avuțile noastre, le luăm noi. Adică a trebuit prima noapte să ne dea mie fata asta care, uite, și-a păstrat de timp curăția. Și pentru asta, vasalul se roagă de a să răspundă revenirea lui. Și venea cu săbii și ți-o lua din mijlocul nunții, nu așa ca acum. Acum e frumos, că nu știu ce, să mergi și gata, îi fericită și mai ieși și ala aia din fumat și nu știu ce. Dar atunci au luat din tonul nostru, din tonul nunții și trebuia să o plătești și deveneai vasal pentru tot restul vieții. Și mai vasal decât înainte, ce vine să plătești la noi, nu știu cât, și făcea. Toate acestea vin din barbarismele astea vechi, care nu au nimic de a face cu creștinul, nimic. Și întotdeauna mă doare când nu se întâmplă chestia asta. Știu că era par fumat, și nu știu ce, și toată lumea la OTV și... Nu știți că se întâlneau câte 5-6 direcții pe la OTV noaptea. Și, dar ele în sine amintesc niște obiceiuri barbare care sunt dureroase. E ca și cum, e ca și cum s-a tăiat odată mâna unui frate al tău și pe aia sărbătorim. Stai și eu mâna! Și a trebuit să se aducă bucurie și fericire. Mi-a dat, eu să vă lucrez toate, nu știu ce. Nu ai cum să aducă fericire, că te-aduci aminte că mâna fratelui tău a fost tăiată și nu ne jucăm cu chestiile astea. Și așa și chestiile astea. Tăna mie ne-aduc aminte de barbarismul atâtor secole și atâtor veacuri în care s-au obișnuit lucruri de genul ăsta, sau chiar hoți, sau chiar haiduci furau din tot în nopții. Acum sunt chestii frumoase, de dragoste, nu știu ce, ne echipuim noi, dar atunci nu era așa. Se furau din tot în nopții mireasa unui boier sau nu știu cui mai mare care putea da ceva și se cerea chestii serioase în loc, adică vreți să o sunt curată, e, ne dai, de aia, de cealaltă, de cealaltă. Și, deci, atâtea veacuri de barbarism și de așa, și acum noi ne distrăm chestia asta, nu poate să aducă bucurie. Nu știu, nu... Când am mai fost, uneori, mai de mult, mai acum nu în ultimul timp, dar mai de mult, când am fost naș, puneam obiceiul ăsta, aveam obiceiul să zic, doamne, dacă nu se mai obișnuiește chestia asta cu frate. Vin. Dacă se obișnuiește, nu, nu. Adică, nu știu, mi se părea o jignire și pentru mireasă și pentru toți. Ea poate nu-și dă seama, dar acesta era obiceiul. Acum zic. Bine, acum am spus. Oamenii nu mai au așa, mai au că e mingea puțin și mirele nu știu vorbește și momentul serii. Cum e momentul serii, deci cedă în loc miresei și mirele cum face și ce de grație spune el și povestea genul ăsta, frumos așa. Și atunci nu mai e chiar așa. Hai să nu mai am așa. Dar dacă se poate fără, ar fi și mai bine. Adică, asta este. Dacă părinții țin în mod deosebit și pentru altul nu se întâmplă, mai bine se face. Mai este o întrebare? Deci care este obiceiul de la nuntă, o femeie creștină și care sunt doar obiceiuri. De exemplu, o pereche sau două perechi de naș. Am înțeles că e bine una. Nu, aici nu e o... Hai zicem două cel mult, dar mai mult de atâta... O stânare și durere. Deci mai mult de atâta, 7, 10 perei, nu mai știe mirele de cine vă ascultă și mireasa. Nașule, tu ce zici? Nu luați-vă mașina. Tu ce zici? Nu vă luați. Nu mai știi nimic. Nu, mai... nu că nu neapărat că ar trebui să ascultem din ință, dar măcar așa ca sfat. Adică fiecare dă sfat, fiecare nu știu ce. Hai două perei, mai ales dacă amândoi sunt în duh creștin și dintre cele două perechi și, în general, sfaturile nu se cer pentru chestii astea la naș. Nu mergem să ne scotim cu ei cum faci cu avuția, cum faci cu un suge. Ci, în general, sfaturile sunt în privința cum să trăiești cu cernic în Hristos, cum au făcut aceia de a depășit prima perioadă de un an sau doi în care e mai grea, mai multe certuri. Vă supărați pentru orice, vă stare standarda din orice, tu cum ai făcut mănașurile? Păi eu am lăsat pe așa și am lăsat pe așa și am lăsat și nu știu ce. Și atunci sfaturile sunt în sensul ăsta și ajutorul în sensul ăsta. Și mai mult, el trebuie să fie cât de cât orucesc ca să se roage pentru tine, nu de aceea rugăciune. Să mă rog. Adică ar trebui să se roage pentru tine în situațiile astea. Să fie alături. Ne rog, e albă sau mai spre crem. În general, la toate tainele se obișnuia din vechime să fie în alb îmbrăcați oamenii. De-aia România au, în general, hainele albe, cele vechi, populare, da? Haine albe, pentru că creștinii la început, de bucuria momentului botezului din Hristos, păstrau haina albă botezului sau dacă nu mai păstrau acea haină albă, se mâncau în haine albe ale mărturiei, că au găsit pe Dumnezeu, că au găsit lumina, că au găsit credința și în alb se mâncau. Monahi din pustie Egiptului, la început, erau în alb toți. Pentru că erau ca și cum. Și acum, haina din cea mai, cea mai din... Când se slujește preotul liturgia, știți că sunt multe haine cu care se îmbracă. Pe lângă felonul acela, așa, ca o haină romană, ultima deasupra, fața fir, mânecuțe și brâu, mai este o haină mai de desubt, peste reverendă, care e mai albă, și sau chiar albă. Chiar dacă veșmântul e roșu, haina și e albă, nu știu dacă știți. Haina aceea până jos, lungă. E albă. Aceea este, te reamintește, haina botezului. Adică înainte de toate, înainte de a fi preot, înainte, ești botezat, ești, ai primit botezul și te aduci aminte de botez și te luași în haina botezului. Și așa, în vechime, în general, oamenii se îmbrăcau toți în alb. Și mai ales la tainele cele mari, când vineau tainele cele mari, se îmbrăcau în haine, unii chiar obișnuiau să se îmbrăcau în haina botezului. La împărtășanie, la nuntă, la orice taină mare, se îmbrăcau în haina botezului, adică în haina albă, frumoasă. Și atunci s-au obișnuit ca să se îmbrăcau în alb. Românii se îmbrăcau în alb și unul și altul, nu că mirii negru și restul în alb. Acum, chestiile astea sunt mai mult moderne, la fel apus, cu mirii negru, miresele în alb. Iar chestia asta, că mireasa sau mirele, dacă au căzut și n-au trăit așa, să se îmbrace altfel, nu e o rânduială de la Dumnezeu. Dacă ei s-au întors de Dumnezeu și vreau să trăiască iară cum ei sunt iertați, ei sunt primiți și sunt primiți ca toți ceilalți, că se îmbracă în alb, ca și cum ar fi renoit din nou haina botezului. Adică nu, na, ai renoit-o, dar în negru, sau în crem, sau în violet, sau... Nu. Voalul miresei să nu se pună până în ziua nunții. Voalul miresei. Cum adică să nu se pună? Aș se umbli cu valul în curte. Cum adică să nu se pune? Nu înțeleg. Adică să nu te atingi de el.
Nu
sunt prostii. Chiar sunt prostii. Puteți să umblați cu valul tot timpul. Mirele să nu vadă rog, chiar este apă, chiar o prostie. Până ziua nu zi. Nici mă vezi. Nu știu ce știu așa. Nu, și o valoare.
La noi mă dobe la Israel, dar să fie așa pomboare în biserică.
Da, da, da.
În capul preot, să nu știu.
Așa, principiu, așa o să gătiți că e bogăție, să aibă bogăție, să fie avut, să le meargă bine, să fie așa ca bomboana dulce, totuși, bomboane! Și grâu, aruncă de multe ori și... Gărea rotunde mici.
Confeti.
Este veșnește să împodobim pomul de vechime? Dacă o faci cu... aducându-ți aminte că îl preînchipuie pomul din vechime, dar vine acum păcat de atât sau al copaci, distrus și terminat și tăiat, dar asta este. Da, și dacă tu atunci înțelegi în sensul creștinesc, adică preînchipuie vechiul pom din mijlocul raiului frumos, care a tras ochii oamenilor și i-au făcut să păcătuiască și de aceea în ei apară și... globurile acelea mușcate, care principiul și la început se puneau mere, de fapt. Mere erau. Merele erau principale globuri, copaci. Și tot mai închipuind de copacul din mijlocul raiului. Dar care acum ne-a devenit nou drag și primitor, pentru că Hristos a venit, s-a născut și a deschis din nou porțile raiului. De acum copacul ăla nu mai este o travă. Din potriva s-a transformat din copacul cunoaște primului și rolului, în copacul vieții, adică Hristos, cel care ne hrănește și are un înțeles așa mai frumos. Dacă poți înțelege în felul ăsta, e bine, fără ce. Dacă nu faci, iar e bine, nu e nicio problemă, n-ai păcătuit nimic din porgire. Asta e tot. Deci, ori de faci, ori de nu faci, nu greșești. Nu greșești. Nu greșești cel mult față de natură, dacă stai pe mult. Și cu fiecare cameră și pe mine. Aici nu e bine. Adică, e trepăsător. Bine, să zicem lucrurile.
Amen.
tu vei cine Sfinții, o vedem de un și Doamne, Sfinii, 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 Doamne, Sfinii